Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Sima píše, že můžeme, tak já ji hned beru do vysílání a jdeme se na to kouknout. Tak Simonko, já tě zdravím a vítám, slyšíme se, máme to neodzkoušeno.
Ano, slyšíme se a já vás všetky zdravím.
Plně, hlasy to si dobrá, spojení funguje.
Peknou februárovou nedělu.
Hej.
To je druhá februárová neděla. No, asi, takže...
Jo.
No. Takže máme tu veľa vecí nových, však vieš, ako to je, no. Víš, ako to je.
No, neviem, ale vrhneme se na to, pretože ty jsi mi poslala spoustu materiálu, ale ten bude...
Ja ani neviem, že... čo je dôležité, pretože všetko je dôležité a nedá sa to povedať ani za jeden deň, nedá sa to povedať ani za týždeň. No, čo ti na to poviem?
Mm-hmm.
No, alebo sme rozmýšľali aj s Robertom, vieš, že čo, o čom presne budeme hovoriť, keď všetko je dôležité. Vieš, no, lebo veľa vecí je samozrejme a všetko so všetkým súvisí, nie? Takže čo? Hej, naposledy sme teda hovorili o tom víruse. Mne sa ako, ja som není moc na vírusy, áno, ale tak jedno je isté, že vlastne vírusy sú čo? Vírusy sú vlastne, je to vlastne odpad z mŕtvych buniek, áno. Hej, napríklad, hej, že čo sú mikróby, hej, známe teda ako mikrozímy a plesne a neviem čo, že baktérie, hej, to sú vlastne požierači odpadu, hej, z mŕtvych buniek.
No,
a tak ďalej, hej.
Když o tom mluvíš, tak zrovna tady mám práve video, výskum víru s Ionusem Wunderplatnicem, jestli čtu to jeho jméno, abych mu ho neskomolil. A tam právě říká v tom videu, že viry nejsou živé a přesně říká tady to, je to lékař, takže to tam potvrzuje to, co říkáš ty, takže já to odkaz na to video bude z VKčka, tak ho hned dávám teď do popisu, protože jsi mi úplně, mě to teď břinklo do kebule, že jsem na to koukal, takže další video, které využijeme a lidé se na něj můžou kouknout sami a posuzovat a dohledávat. Nevěřte nám, tady máte odkazy, dohledejte si pana doktora a další věci. Zkrátka, máte otevřenou možnost, studnici možností, máte internet. Takže, dámy a pánové, hledejte, čerpejte. Ale ty si chtěla něco o tom právu, nebo tomu se nebudeme věnovat?
Já chcem rozoberat trošku, vieš, tieto zákony, pojmy a definície vlastne, áno, a vlastne teda tie právne, ako právne formy v individuálnom výklade, teraz spojené s históriou o vzniku a ich úvahy samozrejme. A čo vlastne, že ako sa v podstate oslobodiť z toho, teda a to vedomie, áno, lebo vlastne... Jak by som to povedala, viem, že ide aj na vlastne aj túto, na tomto českom svobodnom vysielači, samozrejme aj o vedomí, že čo je vedomie, ale sú to stále trošku tie terminologické slova sú vlastne zle špecifikované, by som povedala, áno. Pretože ako niekto hovorí, že vedomie mimo, akože mimo tela, alebo teda mimo mysle, áno, niekto sa hovorí, že to je úplne niečo iné, no, lebo vedomie je vlastne ako keby naša duša, áno. A naša duša vlastne je to síce ako keby není to s našim telom, áno, ale je to ako keby v našom tele. Hej, ono, lebo ono to duchovno sa spája, áno, so všetkými týmito hmotnými vecami, by som povedala. Hej, takže takisto aj toto právo, áno, o čom si vlastne budeme dneska v podstate rozprávať. Hej, tak jak by som to zhrnul, chcem to akože rozprávať o tých definíciách, tých terminológiách, pretože oni, hej, kto oni, áno, vieme, že teda kto hýbe týmto svetom, áno, teda ten globálny prediktor a tí jeho prisluhovači, oni vlastne hýbu týmto celým systémom, tak vlastne oni používajú vlastne tie pojmy, tie terminologické slova, áno, a teda terminologické slovíčka, samozrejme. A vlastne ľudia sa potom v tom nevedia vyznať, áno, lebo to používajú v tých zákonoch a potom vlastne oni sú z toho, jak by som povedala, neznali. Áno, alebo každé slovičko niečo obsahuje. Napríklad treba aj terminologické slovo čestné prehlásenie. Tiež sa nemá hovoriť čestné prehlásenie, lebo napríklad v španielčine hovoria čestné prehlásenie deklarácia. A je to skôr, by som povedala, po správnosti ako deklarovať, že sa niečo deklaruje, ako napríklad čestné prehlásenie. Hej. Skôr, hej, je to také bližšie, by som povedala, a lepšie sformulované, alebo lepšie v terminologickom slove v tej špecifikácii, by som povedala, čo sa týka toho významu, čo sa chce povedať, že nie čestné prehlásenie, ale vlastne deklarovať, že chceme niečo teda ako deklarácia. Áno, teda deklaracion alebo deklarácia. Hej. Takže vlastne v tomto, áno. A áno, treba, samozrejme ľudia, viem, že ľudia nemajú ako čas, lenže keď by som chcel, by som to vysvetlila, keď sa chcú tí ľudia vlastne odpojiť od tohto systému nejakým spôsobom, čo budú musieť aj tak, budú musieť. Áno, pretože vidíme, že čo sa deje, áno, zase máme tu novú vec, áno, že teda Slovenská republika teda podpísala zmluvu teda s obrannými teda zložkami z Ameriky, áno, teda a vieme, čo rozpráva teraz pán inžinier Tichý, teda, hej, že teda, že ako to vyzerá s týmito vecami. Takže k vojne príde tak, či tak, no. Ja som to už hovorila už pred rokmi dosť, ja som o tom písala, sme o tom hovorili aj túto vlastne v relácii, aj inde som to hovorila. Lebo ono to všetko speje, áno, vlastne to vedomie, áno, to vedomie toho ľudstva, hej. Vedomie toho ľudstva vlastne je na takej úrovni, by som povedala, na takej by som... To je ťažko povedať, no je to dosť nízka úroveň, by som povedala. Aj. Takže asi tak, no chcem teda, idem sa teda vrátiť teda k tým právnym veciam, tým terminologickým veciam, hej, a budeme vlastne rozoberať trošku takto pomaličky, áno, tie terminologické slova, hej. A teda, čo by som chcela potom aj vlastne povysvetľovať, že teda, alebo dospieť, môžeme aj dospieť k tomu, že teda, aké je to správne znenie toho zákona, teda, a kde, čo by bolo možné vlastne vyriešiť aj potom vlastne, akým právnym veciam by sa ľudia mohli buď teda poprípade vrátiť, áno, čo sa týka práva, alebo teda aké právo, alebo aké zákony sú pre ľudstvo akože dobré. Hej, že teda čo to znamená, hej, hovorím tie terminologické slova, hej, a tu teda tú históriu. Hej, napríklad, takže môžeme začať napríklad tou apostila, alebo legalizácia, hej. Hácka apostila udáva dokument vydaný v Spolkovej republike Nemecko, Napríklad preto, že Spolková republika Nemecko ako administratívna konštrukcia zjavne nemá žiadne oprávnenie podľa medzinárodného práva, pretože iba dokumenty overené nemeckými úradmi nedostávajú medzinárodné uznanie. Vzhľadom na zmluvy uzavreté medzi administratívou Spolkovej republiky Nemecko a zastúpeniami iných štátov sa apostila nevydáva vo všetkých štátoch požadovaného profesionálneho alebo súkromného pobytu alebo manželstva. V tomto prípade legalizáciu udelujú príslušné zastupiteľské úrady v zahraničí. Apostila je preto zjednodušením pre legitimizáciu dokumentov, ktoré sa majú použiť podľa medzinárodného práva medzi jednotlivými európskymi hospodárskymi oblastiami. Sú však uzatvorené aj zmluvy, v ktorých sa nevyžaduje použitie ani jedného, ani druhého variantu. Hej, potom vlastne môžem tam potom dať prehľad štátov vlastne Haagského legalizačného dohovoru, to potom môžem tam dodať. Zákon o zmene roku 1882. Hej, taktiež to môžu byť zmenky ako také. Ide teda o písomný, bezpodmienečný pokyn jednej strany, hej, druhej strany, hej, ako poukazovateľ, zaplatiť určenú sumu, a to buď okamžite kúpna listina napríklad, alebo v stanovenom čase kúpna listina tiež. Pri platbe za tovar alebo prijaté služby. Zmenku podpisom, čím sa zmenka premení na podstatovaný šek, nazývaný aj akcept. A tým sa stáva záväznou zmluvou. Zmenkový zákon, hej, z 18. augusta dokonca 1882. Časť druhá, forma a výklad vlastne, hej, citácia. Zmenka je podmienečný pokyn, vydaný jednou osobou druhej, podpísaný osobou, ktorá dáva a požadovaný osobou, ktorej je vystavený. Na požadovanie, predloženie alebo na zaplatené určitej sumy v peniazoch. Peniaze určené osobe alebo držiteľovi alebo k dispozícii konkrétnej osobe alebo držiteľovi v určitom alebo určitom budúcom čase. Ano. Tam tu sú potom tu aj zdroje, to potom tiež môžem to tam dodať. No a teraz tu máme teda cestu keví, hej, trust, hej, lebo po podstate ono tu sú všetko trusty, hej, čo sme vlastne aj v minulosti stále teda tom sa bavíme v podstate. Ale vlastne ten význam, hej, že zákon cestu keví je vlastne z 18. a 19. novembra dokonca 1666. Áno, a tu máme presne vlastne, kedy to vlastne bolo uzakonené, v ktorom mesiaci a teda aj v ktorom dni. Uzákonil Karol II, Charles II, král Anglická, Škótska a Írska v roku Veľkého požiaru Londýna. V právnom stave núdze kvôli neprítomnosti ľudí na mori a v nekonečných vojnách bol rozhodnuté, že ľudia, ktorí zmizli po 7 rokoch, boli vyhlásení za mŕtvych, aby bolo možné vysporiadať dedičstva týchto ľudí. Táto bývalá núdzová situácia sa teraz zmenila na zneužívanie. Áno, o čom sme sa vlastne aj bavili, aj o čom som hovorila vlastne, že všetko je vlastne zneužité. Všetko. Áno, lebo to je v podstate inak pirátske právo. Ľudia boli stratení, keď sa narodili a po 7 rokoch boli vyhlásení za mŕtvych. Ak sa do týchto 7 rokov neprehlásili nažive, alebo za živých. Hej, to je, zároveň bol vytvorený rodný list, vlastne čo sa doteraz používa, ako potvrdenka a titul, vytvorený a zapísaná osoba. Mŕtvý, napríklad, ano, umrtný list, hej, vec, hej, a to vlastne, to je vlastne vec. Hej. Bo aj keď napríklad niekto na súde, hej, keď sa niekto súdi, alebo to je jedno vlastne, keď píšete na súd napríklad nejaký list, áno, tak napíšete vo veci. Hej. Ono síce je to ako keby vo veci, ale nemá sa to. Správne terminologické slovo by sa malo napísať, že v tomto zozname by som povedala. Hej. A zverenský fond, trust, hej, slameňak, hej, vytvorený na medzinárodné obchodovanie na finančných trhoch s týmto certifikátom. Podobne ako cenný papier. Áno, lebo to sme hovorili už, že vlastne každý rodný list je vlastne cenný papier. Hej. To z ľudí urobilo, hej, ľudí vlastne nedobrovoľne a bez znalosti pozadia a procesov. Teda je to nevedomky. Hej. Otrokov bez reťazí. Hej. Kde každý trik dobrovoľne daný podpis matky alebo otca pri prihlásení dcery teda na matriku alebo syna do štátu a tým štát teraz dostal vytvorené dieťa do dôvery a správy a matka a otec boli vyhlásení, degradovaní na rodičov a pokrovníkov, teda pokrovníkov. Hej. Takže, lebo ono vlastne všetko je o dôvere. Hej. Celý vlastne zákon, hej, celý zákon ako taký, alebo teda to súdnictvo, v čom my sa vlastne pohybujeme, vlastne všetko je o dôvere. Hej, lebo preto oni potrebovali vytvoriť za bývalého napríklad režimu, za socializmu, áno, lebo to som ho aj, som aj spomínala, že vlastne že socializmus versus komunizmus bol sociálny projekt a bolo vytváraný na vytvorení dôvery ku štátu. A to nielen bolo teda ku štátu a štátnym orgánom, a to znamená aj teda k zdravotníctvu, ku zdravotníctvu, ku školstvu, ku súdnictvu. Preto vlastne v tých dobách by som povedal, ako keby ako všetko fungovalo. Sice to nefungovalo tak, jak by to samozrejme malo, ale preto to ono niečo fungovalo, ako samozrejme, hej, o tom sa nemôže. Samozrejme to fungovalo na základe peňazí, teda na základe teda toho lodného práva. Hej. Samozrejme, že všetko bolo nevedomky robené. Ako ľudia, teda obyvateľstvo nevedelo, hej, o čom, že prečo je to tak vytvorené. Ďalej tu máme zákon. Krom korporacion, hej, teda koruna korporácia. Áno, doslovne Krom company je spoločnosť, ktorá riadi, ovláda banky, vlády a organizácie celého sveta. Skrátené sa nazýva aj Krom. Hej, vlastne Krom, teda koruna, to je koruna, teda koruna korporácia. Čo si nemožno zamieňať s britskou korunou, ale skladá sa z troch jednotlivých korún. Vatikán, náboženské a politické mocenské centrum sveta, čo sme hovorili vlastne, lebo Vatikán všetko ovláda. City of London, mocenské centrum svetových bank, áno. Washington, D.C., Fed, Federal Reserve Bank, ako svetovej centrálnej banky za peniaze fiat. Hej, vlastne toto je tá korporácia, pretože my v tom žijeme, v tejto korporácii. To má všetko, všetko pod palcom vlastne, áno. Všetky vlastne štáty. Každá z týchto troch korún pôsobí ako autonómny mestský štát s vlastnou zákonodarnou, súdnou a výkonnou mocou, s absolútnym centrom moci vo Vatikáne, pápežom rímskokatolíckej cirkvi. Áno, čo sme si vlastne hovorili, jak vlastne oni aj zamenili aj tých 10 božích prikázaní. Potom je tu, čo sa týka nehnuteľnosti, vlastne o čom je, čo sa tým myslí ako právne nehnuteľnosť. Čo je vlastne nehnuteľnosť ako majetok? To je predovšetkým samozrejme ako vaše v podstate, áno, v tejto korporácii. Môže to byť vaša krajina, váš dom, váš automobil, vaša, vaše nejaké veci, napríklad nejaké auto, áno. A dokonca je váš aj syn alebo dcera ako krv. Sice je to vaša krv, ale je to ako vaše. Alebo viac z nich teda. A tiež vaše telo. Pretože tieto veci a živé bytosti sú vaše vlastné. To by to malo byť prirodzeným spôsobom. Vlastníctvo je viazané prírodným zákonom. Pretože vzniklo prirodzeným konaním. Vytváraním, vymýšľaním, plodením, privádzaním potomkov na zem, stavaním, sadením a tak ďalej. Majetok je teda všetko, čo vytvoríte, zväčšíte a znova zničíte. Môžete to urobiť bez toho, aby ste ublížili niekomu inému. Ak teda iný, napríklad systém, štát, nakladajú s vašim domnelým majetkom, vezmu vám ho alebo ho zničia. Ako keby to bol ich majetok. Hej, tak ho môžete predať len na základe zmluvy alebo dohody. Alebo nikdy nebol váš. Hej, pretože vlastne, lebo to je, lebo ako majetok, aj keď je ako váš, áno, jak je tu popísané síce, ale nie je váš, pretože je to v korporácii. Pretože len zmluva môže byť takmer jediná vec, ktorá môže podkopať a prepísať prirodzený zákon. Hej, tu je vlastne ako to je v tom znení, že teda prirodzený zákon môže zmeniť tú korporáciu. Hej, lebo prirodzený zákon je v podstate o niečom inom. V opačnom prípade by branie majetku bez vášho výslovného súhlasu bolo podľa prirodzeného práva trestným činom. Krádežom majetku, pirátstvom, aj keď klamstvom. Hej. Takže tu je v podstate tak myslené, že vlastne, hej, lebo ako majetok váš patrí korporáciám, ale podľa prirodzeného práva, hej, keď je napríklad klamstvom, to môže byť aj exekúcia. Pretože všetky, jak som to aj spomínala v minulosti, všetky exekúcie sú nezákonné podľa prirodzeného práva.
A hlavne musíme poznamenať, co to je exekúcia. Exekúcia je vlastne výkon hrdelního trestu, poprava z anglického základu. Aj, napísa.
No, ja som bola chorá, vieš, a ešte trošku kašlem. Ja som sa napíla, nemôžem moc piť ako studenú vodu. No.
A studená voda neublíží.
No, neublíží. Vieš, čistá. No, ale... no, čistá, ako si vieš, taká studená. Zabudla som si spraviť čaj, ale to je jedno. Už teraz. No, takže, môžeme ísť ďalej. Fiat peniaze, hej? Čo sú fiat peniaze? Fiat peniaze, alebo fiat peniaze nie sú skutočné peniaze s ekvivalentom zlata, striebra alebo iných drahých kovov. Fiat peniaze sú peniaze nariadené národnými centrálnymi bankami, umelo vytvorený virtuálny peňažný systém z účtovných záznamov, ktorý je základom pre dlhové zotročenie ľudstva na tejto zemi. V tomto rovnako umelo generovanom svete. Áno, o tom sme si už stále zbavili, teda Robert o tom hlavne hovoril tiež. Fiat je latinčina a znamená niečo ako bol vyrobený, pripravený. Fiat peniaze vznikajú najmä požičiavaním v banke z ničoho. Ako záznam o rezervácii nazýva sa aj tvorba bankových peňazí. A toto nič, v skutočnosti podpisy žijúcich ľudí sú na zmluvách, žiadostiach o úver a iných papierov, ktoré až potom nadobúdajú hodnotu. To je, stávajú sa cennými papiermi a banky cieleným drancovaním ľudských hodnôt priviedli k obrovskému bohatstvu. Keď si každý uvedomí, že peniaze fiat nie sú skutočné, ale len fiktívne, teda falošné peniaze a farebne pomalovaný papier, len banky, zámky fiat jednoducho zmiznú vo vzduchu a zotročovaniu peniazy bude koniec len v podstate cez noc. Áno, keď si to vlastne tí ľudia uvedomia, že to je vlastne nič. Hej, vlastne toto sú všetko fiat peniaze, áno, všetky tieto bankovky, čo sú. Prezident Bundesbanky Jens Weidmann povedal na kolokviu v roku 2012. Dnešné peniaze už nie sú kryté žiadnym hmotným majetkom. Bankovky sú papier s potlačou. Tí znali vedia, že v prípade eura je to vlastne bavlna, mince sú razený kov. Neviem, či niekedy... Ja som raz videla jeden film, hej, že ako sa vyrábajú bankovky. To bolo akože, to bolo za vojny, akože vraj Nemci ako falšovali nejaké bankovky a že na tom proste ako nikto na to neprišiel. A že to... ten papier, lebo to nie je akože papier, to nejaký to sú nejaké staré handry miešané s nejakým ako papierom. Hej, ale čo to tam, ako ukazovali to, hej, že to sú nejaké handry a to nejak sa to akože, nejak sa to vyrábalo, ako miešalo sa to aj s tým papierom a potom sa to ako vyrábalo ako taký papier. Hej, lebo ten papier, ako tá bankovka, z čoho je, hovorí, to sú, jak aj túto, čo mám, hej, to tak, čo mám tu písané, to je vlastne, tá bankovka je ako handras zmiešané s nejakým papierom, takým nejakým špeciálnym. Takže asi tak.
No přesně, tak? Jak si ty říkala, v pátek na to upozorňoval VK, že to vlastně nemá žádnou hodnotu, jenom vlastně tu důvěru peníze, že ano, že důvěřujeme, že si za to něco koupíme a tak dále. A přivedla jsi mě na staré video, které jsem kdysi viděl, tam bylo, nebo pár let staré, právě o euru, jak to je, a že byli nějaký padělatelé, teď nevím, z nějaké post-jugoslávské země, myslím, nebo z Bulharska, nechci teď někomu křivdit, kteří padělali ve velkém eura. Šlo to před soud a tam se toho chytli dobrý právníci a rozbili to, že to vlastně není ničím podložený, nespůsobili žádnou škodu, tak oni jim tam napálili nakonec tresty za porušení autorských práv, že vlastně jakoby pustili ven nějaký papírky s obrázkama a na ty papírky neměli autorský práva. Tak až na základě tady toho je vlastně sejmuli. Tak to je zase zajímavá paralela s tím, tedy co říkáš. Teď no, mám no, dost výhrad k tomu, co říkáš, protože nemovitý majetek podle toho, co známe my, tak by měly být nemovitosti, tedy budovy, něco, co stojí na zemi na pevném základě a nemůže se s tím hnout, takže ne. Pak se to zase rozděluje na movitý majetek a to je právě ty automobily, všechno, co se dá přenést a tak dále a tak dále. Ale to by bylo zase na právní. Víme, že tady to je právní specifikace zase toho systému, který nám to vlastně jakoby tady dává, který to jako řídí, že ano, takže on se, to jsou jeho pravidla, aby si to lidé uvědomili. A jestli se tady zase někdo bude tahat za slovíčko, co je movitý a nemovitý majetek, anebo takhle, musíme si uvědomit, že to jsou pravidla toho Matrixu, dámy a pánové.
Ano,
podle kterých my jedeme a budeme se snažit hájit, že tak to je, tak to je, že ano, takže jenom pro připomínku. Dobře, dobře.
No. Hej, no ja len tu pripomeniem, jak si teraz spomínal ty, hej, že teraz, že je to, jak je to o dôvere, áno, lebo všetko je vlastne o dôvere, že tí ľudia vlastne dôverujú, hej, a teda hlavne dôverovali tomuto systému doteraz a niektorí ešte samozrejme dôverujú, ale tu ide hlavne teda aj o tú ľudskú hodnotu, áno, o tú ľudskú prácu, hej, čo vlastne aj spomínal Robert ešte minule, teda alebo pred dvoma reláciami, že vlastne tá hodnota práce je o moc vyššia. Ano, lebo vlastne, ja som to aj spomínala raz, že teda ako rodný list, každý rodný list má hodnotu, ano, ako dlhopis, hej, lebo každý rodný list je vlastne dlhopis, alebo cenný papier, teda jak som teraz hovorila, hej, a tá má hodnotu od 3 miliard eur až do vlastne 8 miliard eur. Áno, však ja som ti to tam myslím poslala, ale to je v angličtine. Ja môžem po prípade poslať, hej, ešte, lebo niektorým som poslala, ktorí si zažiadali. A tam je to vlastne písané, to je v angličtine, to sa dá ale preložiť samozrejme. Takže tam je to ako jasne písané, že každý rodný list, áno, ktorý vlastne prijíma Vatikán, alebo Vatikán vlastne skupuje všetky tieto rodné listy, teda živé bytosti, aby boli umrtvené. Hej, od tých 3 miliard eur až do 8 miliard eur. Hej, a ono to je v podstate viacej, pretože vlastne to je tá hodnota práce. Hej, a tí ľudia sú vlastne otroci, pretože oni robia v podstate na ten systém. Áno, pretože im nič nezostáva. Áno, oni hej, platia nájomné, platia za byt, hypotéky, všetko, elektriku. Áno, a toto všetko patrí ľuďom zadarmo. Áno, takisto aj potraviny. A ešte plus na to sú dane, hej, na elektrickú energiu, na plyn. Ešte sú plus na to dané dane. To je všetko nezákonné. Podľa prirodzeného zákona, jak som to teraz hovorila. To je všetko nezákonné.
Tady bych vzpomněl zase společně za základní příjem, kde mají právě na stránkách, teď to budu parafrázovat, musel bych to hledat, mám to asi v notebooku, nemám to uloženo tady v počítači ve vysílacím, že pokud většinu vaší výplaty nebo výdělku pohltí zase finance nebo platby za bydlení, energie, stravu a takhle. A prakticky už vám nezbývá skoro nic, že byste mohli když tak ušetřit, že ano, pokud jste normální, ano, běžný zaměstnanec.
Z ruky do huby, jak tak, se vraví, hej?
Tak jsme otroci, protože to není o tom, že bychom se mohli nějak rozvíjet, že kdo by chtěl, tak by si na tu dovolenou zajel, že jo, a takhle. Tak to zkrátka není, no, aby si to lidé uvědomili.
Tak, no. Dobré, tak si pokračujeme, no. V tomto zmysle teda peniaze sú jednou spoločenskou konvenciou. Nemajú žiadnu nezávislú hodnotu, ktorá by predchádzala ich použitiu, ale ich hodnota vzniká len neustalou výmenou a používaním ako peniaze. Áno, vlastne, čo sme aj spomínali teraz. Hej, fakt, že centrálne banky vytvárajú peniaze z ničoho, sa pravdepodobne môže objaviť pre mnohých pozorovateľov ako niečo prekvapivé, zvláštne, možno aj až mystické, snové či dokonca nočné mory. tak niektorí vieme, že niektorí akože sú už tak na tejto úrovni vedomí, čo sa týka týchto peniazov, že vedia, že sa vytvárajú z ničoho, ale niektorí sú ešte takí, ale ich je málo, ale ešte sú, ktorí sú takíto nevedomí, čo sa týka týchto ako fiat peniazov. Hej. No a máme tu teda občiansky preukaz, hej, že o čom je teda občiansky preukaz, hej. Potom vlastne tu sa hovorí teda vlastne o Nemecku hlavne, ale to je vlastne vo všeobecnosti to je vlastne aj. Čo Bavorské štátne ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke od roku 2016 nečitateľne vyhlásilo. Spolkový preukaz totožnosti alebo nemecký pas nie sú dôkazom nemeckého občianstva. Odôvodňujú len domnienku, že držiteľ občianskeho preukazu má nemecké občianstvo. A inak to myslím, že platí pre všetky štáty. A osvedčenie o štátnom občianstve teda možno vydať na základe žiadosti na príslušnom úrade. Túto možnosť využíva stále viac ľudí. Osvedčenie o štátnom občianstve, to je dokument tiež známy a nazývaný ako žltý certifikát. Tu tiež je napríklad certifikát, áno, čo sa týka občianstva, tak čo som, myslím ako Španielsko, hej. Takže je výsledkom žiadosti o určenie nemeckého občianstva. To naopak znamená, že do úspešného odovzdania alebo odoslania osvedčenia o štátnom občianstve žltého osvedčenia sa nemecké občianstvo iba predpokladá, ale v skutočnosti sa nepreukáže. K tomu je potrebné preukázať jeho pôvod, hej, a predložiť kópiu, že jeho predkovia boli už pred prvou svetovou vojnou Nemci napríklad, teda na území Nemeckej ríše. Na tento účel je potrebné získať príslušné rodné listy na matrike a opatriť apostilu, aby získali aj medzinárodnú platnosť. K žltému certifikátu by mal byť priložený aj apostil, byť poskytnuté na medzinárodné uznanie. Vyžiadaný a následne zaslaný výpis registra je Federal Administration of potvrdzuje zadané a registráciu nemecká štátna príslušnosť na miesto German, ako na občianskom preukaze. Mimochodom, toto by sa malo okamžite oficiálne vrátiť správcovskej spoločnosti v Nemecku, je regionálnemu registračnému orgánu z dôvodu nesprávnych alebo neplatných záznamov. Hej, tu sú aj také podľa nemeckého paragrafu teda. Pretože iné potrebné informácie, ako napríklad priezvisko, nie sú zadané a preto nie sú k dispozícii. Používanie falošných alebo neplatných dokladov totožnosti je aj v Nemecku trestným činom. Hej. Takže to by bolo akože klamanie pri právnych úkonoch. Výsledkom toho podania sa zdá byť ukotvenie osoby v námornom práve právnickej rodiny spred rokov teda 1914. Je však dôležité si uvedomiť aj to, čo je v zákone o štátnom občianstve. Hej, dokonca z roku 1913. No, potom tu máme, čo sa týka hierarchii, ano, že čo to teda v podstate znamená po právnej stránke. Kobler, právny slovník, teda hej, hierarchia, grécka svätá vláda, je odstupňovaný poriadok založený na nadriadenosti a podriadenosti, napríklad oficiálna hierarchia v administratíve, cirkevná. V gréčine oblúk znamená nadvládu, vládu, vedenie vládu, ktorá sa môže javiť ako pyramídová alebo stromová stupňovitá štruktúra. Časť slova tu hej, pochádza z gréčtiny a znamená niečo ako svätý, zdravý, celistvý, úplný. Je to pravidlo ľudí v pyramídovej štruktúre. Všetky technické a iné významy sú vylúčené s vysokými fiktívnymi právami zodpovedajúcimi štruktúrálnej úrovni oproti ľuďom na nízkej štruktúrálnych úrovniach s menšími alebo žiadnymi fiktívnymi právami založenými na nátlaku, represáliách a násilí. Hierarchia sa vo všeobecnosti rovná despotizmu, v ktorom vládca, tiež známy ako archo, král, cisár, knieža, kancelár, náčelník, hej, utláča ovládané nižšie úrovne štruktúry pomocou autoritárskej síly prostredníctvom ohýbania slobodnej vôle človeka na základe fiktívnych právnych a zákonných konštruktov a tzv. Nariadení, ktoré boli na tento účel výslovne vytvorené. Hierarchia v súčasnosti zavedená forma vlády vo všetkých komerčných štátnych konštruktoch, spoločnostiach, združeniach, správach a tak ďalej vlastne. Na rozdiel od hierarchie, anarchia, zrieknutie sa akékoľvek autoritárskej tyranie skupiny ľudí nad inou podriadenou skupinou a tým aj života a interakcie na rovnakej úrovni, čo vo všeobecnosti zodpovedá prirodzenému spôsobu života. Môžeme potom inak teraz spomenúť, čo je to vlastne anarchia. Brockhaus z roku 1809 hovorí o anarchii. Aj gréčtina, nedostatok hlavy v štáte, nezákonnosť, stav štátu, v ktorom občania nedodržiavajú žiadne zákony, takže všetko ide dokopy. Zákonmi tu možno rozumieť len fiktívne, vymyslené zákony, keďže prírodné zákony dané stvorením nikdy nemohli a nikdy nemôžu chýbať. Hej. Grécka predpoklad, inak tuto je myslené teda, áno, že prírodné teda zákony dané stvorením, áno, to sú vlastne teda tie prírodzené zákony, v podstate tie prírodzené zákony sú Božie zákony, áno, dané stvorením nikdy nemohli a nikdy nemôžu chýbať, áno, pretože tie boli vytvorené vlastne na počiatku stvorenia Zeme. Grécka predpona zapnuté znamená negáciu, napríklad un alebo bez, na rozdiel od hierarchia, ktorá predstavuje autoritárskú štruktúru vládnutia. Toto pravidlo v anarchii chýba. Ide teda o spoločný život ľudských bytostí bez vlády jedného nad druhým. A Biblia vlastne aj hovorí, že teda človek nemá právo panovať nad človekom. Na základe rovnakých práv daných prírodou, prirodzeným právom teda. Anarchia je teda inherentne zamýšľaný spôsob života ľudí v spoločenstve, príbuzenstvo napríklad, alebo kmeň, rod, áno, na základe realizácie slobodnej vôle. O anarchii sa v dnešných informatívnych médiách a právnych konštruktoch niekedy hovorí ako o vláde chaosu a entropie, čo sa rovná pravdepodobne zámernej dezinterpretácii a zodpovedať dnešnej súčasnej podobe a postupu generovania a šírenia informácií. Áno, vlastne to sú dezinformácie, áno, čo sa týka anarchie. Áno, takže vlastne myslím, že to by som povedala, že to je také asi skôr najideálnejšie alebo najideálnejší teda spôsob vládnutia. Hej, anarchia, hej, ale to, ako hovorím, čo hovoria o tom médiá, jak sme teraz hovorili, to je vlastne dezinformácie, čo hovoria médiá. No, potom tu máme spoločná rezolúcia snemovne reprezentantov z 5. júna do konca 1933. Počas roku 1933 bolo v USA, Spojené štáty americké, teda zakázané ústavné peniaze, zlato, a všetky nehnuteľnosti v Amerike boli zastavené a držané v trustoch pre Federálnu rezervnú banku ako záruka za štátny dlh. Všetko sa stalo bez plného vedomia alebo súhlasu USA amerického ľudu. V tom roku vláda vytvorila veľkým písmenom Strafman meno prostredníctvom teraz novo požadovaných rodných listov pre amerických občanov, čím sa vytvorila úplne nová trieda osôb, ktoré majú byť dlhovými otrokmi. 5. júna 1933 Kongres Spojených štátov amerických schválil spoločnú rezolúciu 192 snemovne reprezentantov, ktorý slúžil ako vyhlásenie o bankrote a uviedol, že odteraz sa budú požadované vládne platby uskutočňovať v zlate, ústavné peniaze alebo v nejakej špecifickej forme, vo forme komerčných cenných papierov. Išlo teda o odklad výplaty značnými deponovanými peniazmi v budúcnosti, známy aj ako prísľub zaplatiť zmenkou. Prezident Roosevelt zároveň vydal výkonný príkaz, ktorý zakazuje hromadenie zlatých mincí, zlatých prútov a certifikátov pod hrozbou až 10 rokov väzenia, ak zlato nie je v držbe federálnych rezervných bank proti emisii. Bankovky by sa vymieniali. Milná predstava, že ilumináti sú osvietení, napríklad teraz ideme, čo sa týka týchto iluminátov, osvietenstvo, že ilumináti sú osvietení, je rozšírená. Oficiálne sa uvádza, že Adam Weishaupt založil tajnú spoločnosť, nie, to sme si už hovorili viackrát, Rád iluminátov z 1. mája 1776, keď vyučoval na univerzite v Ingolstadte. Rád iluminátov by teda bol nemeckého pôvodu a hovorí sa, že sa zaoberal osvetou a morálkou ľudstva, alebo sa ním stále zaoberá. Na založení tajnej spoločnosti sa podielali aj také známe osobnosti verejného života ako Adolf Freiherr, Knig, Karl Reichmann, kraj Wilhelm Ferdinand, vojvoda z Brunswicku, veľkovojvoda Ernst Gotti a Wilhelm I, kurfürst z Hesenska. Ďalšie podobnosti možno nájsť na internete dokonca. Môžu tam byť aj lumináty vedľa iluminátov, pretože tam, kde je svetlo, je aj tieň, teda tma. A tma je len absencia svetla. Ano, to sme si už hovorili. Ale ako je možné, že ilumináti sú údajne tí osvietenci, keď latinská predpona il pred lumináti v skutočnosti znamená nikdy, alebo un, ako v príkladoch il, legal, nelegálne, nelegitímne, nelegitímne, alebo nelojálne, nelojálne. Hej, latinské slovo lumino alebo luminare znamená svetlo, lesk, lampa alebo svetlo hviezd. Známe lumeny, svietivosť, svetelný tok alebo svietivosť. Miera jasú z vlastnosti lám, projektorov, monitorov alebo aj z videa, filmu a fotografie. Záverom, ilumináti by museli byť tí nesvietiaci alebo temní, svetlo požierajúci a lumináti svetlo dávajúci, teda svietiaci. Z toho, čo sa o iluminátoch hovorilo v rôznych sekciách a publikáciách médií, sa zdá vhodnejší termín ako zatemnený alebo jednoducho temný, čo môže v tomto kontexte znamenať superilu, ilustrované. Hej. Poznámka k tomuto tajomstvu je, z akého dôvodu sú pred ľuďmi utajené informácie, zdanie a podobne, keď klasifikátori majú na mysli len pre dobro ľudstva, alebo možno potrebujú ľudí pred niečím chrániť, možno z pravdy, ak by vedomosti o čokoľvek boli určené pre ľudstvo, potom by malo zmysel im to oznámiť a nechať ich podieľať sa na dobre namiesto toho, aby pred ľuďmi tieto poznatky skrývali. Zostáva skonštatovať, že všetko, čo je pred ľudstvom utajované, nesmie smerovať pre alebo skôr proti ľuďom. Potom tu máme ďalšie. V posledných rokoch sa verejnosť vyhýba používaniu slova väzenie. Keď hovorí o zadržaní osôb vrátane fyzického tela, živej ľudskej bytosti, čo má za následok krátkodobé alebo dlhodobé väzenie. Slovo spravodlivosť určite nepotrebuje ďalšie vysvetlenie a definíciu. Dolnosadský väzenský ústav napríklad poskytuje na svojej webovej stránke výňatok z dolnosadského väzenského zákona. Ako vzor vysvetlenia popravy. Citát. Viezni by mali mať v budúcnosti možnosť počas výkonu trestu odňatia slobody viesť spoločensky zodpovedný život bez kriminality. Trest odňatia slobody zároveň slúži na ochranu širokej verejnosti pred ďalšou trestnou činnosťou. Prípadné tlačové chyby nebudú opravené. V slove prevedenie nachádzame výchovu detí a dospelých podľa výchovných noriem určených štátnymi orgánmi, ktoré sa v podstate vzťahujú na súhrom všetkých vzdelávacích aktivít vrátane personalizácie, socializácia a enkulturácie. Vedeckým variantom výchovy je pedagogika, hej, samozrejme a výchova. Náročnosť práce zamestnancov väznice v rámci vedeckej výchovy, teda pedagogiky, sa môže v menšom alebo plnohodnotnom rozsahu realizovať v závislosti od dĺžky pobytu osoby, a teda aj žijúceho, zodpovedajúceho pedagogické výsledky. Alebo poprava znamená len činnosť, vykonávanie, komerčný trest a nemalo by potom vôbec nič spoločné s výchovou a pedagogikou, čo by však bolo v rozpore s tvrdením Dolnosadského väzenského ústavu. A týkalo by sa potom len aspektu ochrana širokej verejnosti pred väzňami, to je väzňami. By sa týkala trestného systému. Potom by nemalo záležať na tom.
Haló? Haló, haló? Monko.
No, počuješ ma teraz?
Teď už hej. Úplne si vypadla.
Áno, vypadla som. No, tu som asi zase stlačila niečo.
Nejdřív sa to potišilo a po dvou minutách to vypadlo úplne.
Aha.
No. Takže ja neviem, asi 15-20 sekúnd nebolo slyšet.
Aha. Dobre, no tak autobus. Môžem pokračovať. No, to je vlastne o tých väzňoch vlastne, že mm-hmm. to bolo to... Neviem, to v podstate ani až tak... Je to v podstate podstatné, ale tu, lebo tu ide vlastne o to, že vlastne to terminologické slovo ako o tých väzňoch není správne. Áno, vlastne není správne poňatie. Áno. A tam ide teda o to, že oni vlastne zamenili, pretože ono vlastne takto, ono otroci a väzni sú vlastne všetci. Áno, všetci vlastne aj všetci tí ľudia. Áno, oni sú len neni sú voková, hej. Takže asi tak. Takže inštitúcia je v systémových médiách opísaná takto, hej. Tento, ono to je vlastne z Wikipédie, tu si môžu ľudia potom aj pozrieť vlastne, čo to je. Tento aspekt je potom potrebné považovať len za vedľajší účinok, veď kto by chcel doučovanie vzdelávania, aby si sám neuvedomil, že nechce dobrovoľne straviť svoj život vo väzení len preto, aby pomohol komerčnému štátu postaviť sa na nohy vo vytváraní kreditu. Inak ešte aj takto, za každý, viem, tiež som nedávno čítala vlastne, že tiež z každého väzňa má vlastne štát nejaký príspevok, čo sa týka Vatikánu. Áno, takže myslím, že neviem koľko presne, to nebolo písané, ale tiež nejaké, v takom zmysle, ako, vlastne, lebo ako takto, s každým väzňom sa tiež ako obchoduje, tiež na burzách. Hej? Takže asi tak. Čím viac väzňov vlastne, tak tým viac sa obchoduje. Preto oni vlastne vytvárajú nezmyselné zákony, aby mali aj väzňov. Áno. Takže, lebo oni potrebujú vlastne vytvárať hej, do toho Matrixu tie peniaze, vlastne fiat money. Takže obchod. Tuto máme obchod vlastne, čo je obchodné právo. Takto. Potom inak tu máme úvahy o zatýkajúcom rozkaze. To si potom môžeme potom povedať. Vlastne úvahy o zatýkajúcom rozkaze z obchodného hľadiska. To si potom môžeme povedať. Obchod vlastne. Čo je obchodné právo? Sú vo všeobecnosti akékoľvek procesy, postupy a pravidlá založené na zmluvách, ktoré sa uskutočňujú na pozadí tajne v okultizme v celom kontrolnom systéme a predstavujú základ všetkého konania v politike, ekonomike a náboženstve. Áno, takže vidíme, že čo je obchodné právo. To je vlastne inak tiež ako lodné právo, teda pirátske právo. Všetko právo je zmluvné, založené na dohodách, zmluvách o dohodách a podobne v tomto fiktívnom konštrukte. Áno, vlastne to je všetko vykonštruované po celom svete. Dôležitým dôkazom toho je značné množstvo podpisov mŕtve duše, áno, ktoré musia poskytnúť ľudia, ako som povedal, mŕtve duše, ktorí nie sú v rámci, ale nie len to, systémové kontrolné funkcie. Každý podpis generuje zmluvu a tým aj tzv. Práva a povinnosti, ktoré nie sú ničím iným, než len výsadmi a povinnosťami. Ďalšou indíciou je skutočnosť, že akékoľvek úkony, procesy, postupy, registrácie sa vždy týkajú peňazí, účtovných peňazí, cenných papierov a podobne a zvyčajne vedú k finančným sankciám v prípade nerešpektovania zmluv. Áno. No lebo s každým úkonom vlastne človek takto, ono to je prepojené, áno. Oni tak vytvorili vlastne aj tieto zmluvy, hej, tieto všetky tieto úkony, procesy. Áno, týka sa to všetko aj na súdoch, aj v práci samozrejme. Ako každý človek, či keď je zamestnaný, hej, lebo má zmluvu zamestnaneckú, áno. A všade vlastne, hej, to sa týka aj školstva, všetky, pretože oni všetci majú zmluvy, áno. Tak on to so všetky, s týmito vecami, s týmito zmluvami sa obchoduje. Lebo to všetko ide do databázy a s tým sa obchoduje. aby to ľudia vedeli, lebo každý človek hej, má rodný list a s tým, ten rodný list je ako certifikát, hej, ako cenný papier. Áno, a s tým sa vlastne obchoduje na tých burzách. Implicitná akcia. Implicitná akcia znamená koherentná akcia. Implicitná akcia sa často vyskytuje vo vyhlásení o úmysle. V prípade vyhlásenia vôle musí byť vôľa deklarovaná, teda musí byť navonok rozpoznateľná. Zámer môže byť vyslovený explicitne. Niekto hovorí, že chce kúpiť 3 rolky napríklad, alebo kľudne teda niečo iné. Prostredníctvom presvedčivého alebo implicitného konania. Niekto bez slova udáva požadovanú kúpnu cenu za rolky. Implicitné konanie môže byť aj mlčanie, ak je to napríklad dohodnuté, alebo dohodnuté medzi dvoma zmluvnými stranami. Potom tu máme, čo je teda človek. Čo znamená človek? V textoch na tomto portáli sú pojmy človek alebo ľudia vždy oslobodené od akéhokoľvek fiktívneho práva. Ak nie je výslovne uvedené inak, ľudské bytosti sú vždy živé ľudské bytosti, duchovné a morálne bytosti, ktoré dýchajú, myslia, hovoria a milujú z mesa a krvi. Áno, to sú vlastne tie živé bytosti, áno, ako človek. Hej, čo je človek? Lebo osoba je niečo iné, to si tiež povieme. Túto osobu, hej, alebo tento človek si nemôžno, človeka si nemôžno teda zamieňať s niekým, kto bol vytvorený z fiktívneho práva vo fiktívnom systéme fiktívnymi subjektmi. OSN, Organizácia spojených národov a tak ďalej. A boli mu poskytnuté tzv. Ľudské práva. Táto osoba by potom bola synonymum fiktívnej osoby. Keďže aj tá bola v tomto fiktívnom systéme práv, preto, jak som spomínala, že vlastne OSN, teda vôbec ľudské práva ako také, boli vytvorené po francúzskej revolúcii. Áno, o tom sme si hovorili. V fiktívnom systéme práv vytvorená umelo. Keďže prirodzene stvorený človek, živý pôrod matkou, je tiež obdarený prírodou, niektorí ho nazývajú Bohom alebo stvoriteľom, áno a tak ďalej, so všetkými prirodzenými právami. Netreba mu ukladať žiadne tzv. Práva a povinnosti, áno, pretože on sa už narodil s tými právami. Hej. A patrí pod stvoriteľa, pod Bohom, ako živá bytosť, keď je živá bytosť. To si musia ale uvedomiť hlavne teda aj rodičia, áno, keď sa narodí dieťa a tak ďalej, tak ďalej. Tie prijímajú len a výlučne fiktívne subjekty, teda osoby fyzické, ale aj právnické. A potom sú len iné. Ale nikdy výslovne teda nie iné. Potom. Verejná dôvera jednou ľudu, vlastne to je to OPPT, čo sme si aj raz hovorili, to vlastne v podstate môžem hovoriť z krátkosti. Tiež označovaný ako TOPPT, T-on People Public Trust, teda verejná dôvera jedného ľudu podľa svojej vlastnej definície znamená trustový fond ľudí, ktorí sú jedným OPPT vznikol, Keď sa správcovia, hej, správcovia tu je Tuki Jaraf, Caleb Skinner a Holst Randall Hilner zaviazali k zverejneckému fondu. V dôsledku toho bol trustový fond zakotvený v pôvodnej ústave USA z roku 1776 v ústave, ktorá bola opustená, keď bola vláda vlastne Spojených štátov začlenená do korporácie v roku 1933. No a tuto máme, čo je osoba. Áno, sme si hovorili, že čo je človek a čo je osoba. Čo je človek? No. A čo je osoba? Keďže sme ako živá osoba, v systéme uvádzaný s menom na miesto nášho priezviska, zaobchádzame s nami ako s vecou alebo vecou ako správnym subjektom, pretože vec, aby to ľudia teda lepšie rozumeli, že osoba je teda vec, no? A je to ako správnym subjektom v tomto systéme, hej, v ktorom žijeme, teda v tomto lotom práve. Pretože veci, hej, majú mená, zatiaľ čo živí ľudia pochádzajú z rodiny, z kmeňa. Áno, a to sme si raz hovorili, myslím, že už dávnejšie, asi pred rokom asi, že vlastne takedy priezviska neboli. Myslím, že tak sa mi zdá, že do roku 1700, nejako 1770, tak nejako, jak vlastne začali vznikať tieto trusty. Áno, a samozrejme, jak vznikli aj títo ilumináti a takto. Hej, neboli priezviska. A však, keď si ľudia, napríklad, keď si dajú ľudia len svoj rodokmeň, tak prídu len do roku nejakého 1770 alebo 1800. Hej, a už ďalej už sa nedostanú. Proste. Pochádzajú teda z rodiny, z kmeňa, hej, alebo nejakou teda klánu, rodu a tak ďalej. Z obchodného hľadiska to znamená, že používanie mena, majetok štátu, hej, vznikajú zodpovedajúce práva, výsady a povinnosti, a teda aj poplatky, dane a povinnosti uvedené v stanovách, všeobecných obchodných podmienkach, nazývané aj zákony, nariadenia, áno, štátu, hej, toho, ktorého štátu samozrejme, hej, ktorá platí teda tá osoba. Riadiaci systém pôsobí všeobecne a okrem iného aj v admiralite morského práva, áno, o čom sme hovorili, buď morské právo, alebo teda lodné právo, alebo pirátske právo. Preto sa osoba označuje aj ako loď alebo plavidlo. Hej. Takže môžeme si to dokonca, dá sa to pozrieť dokonca v slovníku Black Law Dictionary. Kobler, právnický slovník, napríklad, tam tu je dokonca že 15. vydanie, dokonca strana 311. Citácia. Kobler naďalej rozlišuje medzi fyzickú osobu, právnickú osobu, pričom druhá je jedna, cituje, právne regulovaná sociálna organizácia, súhrn ľudí alebo vecí, a fyzická osoba je vnútená, dokonca vnútená, áno, človeku. Hej. A vlastne toto definuje vo svojom článku, hej, s názvom, hej, meno osoby podlieha právu štátu, ku ktorému daná osoba patrí. Môže sa týkať fyzických aj právnických osob. Keďže my ako živá osoba v systéme sme vedené namiesto nášho priezviska, zaobchádzame s nami ako s vecou, alebo s vecou ako s právnym subjektom. Keďže veci, hej, majú mená, zatiaľ čo vlastne čo ľudia, kosť, menia, klanu alebo teda z rodu, nie. Z obchodného hľadiska to znamená, že používanie názvu, majetok štátu, hej, vytváranie zodpovedajúce práva, výsady a povinnosti, a tým aj poplatky, dane, hej, a clá dokonca uvedené v stanovách. Hej, štát, predpisy teda štátu, ktoré má osoba zaplatiť, kontrolný systém funguje okrem iného v admiralite morského zákona. Preto táto osoba označuje ako loď alebo plavidlo, s ktorým sa živá osoba môže a mala komerčne riadiť všeobecne v rámci systému na prenos svojej životnej energie a životnej sily do systému pre maximalizáciu zisku, hej, pre vlastne tohto systému. Nariadenie osoby je vyjadrené a uznané, s ktorým sa meno novej osoby narodilo na živé chlapec alebo teda dievča. A to sa vlastne zaregistruje do matriky, alebo to teda do štátu, hej, matrika je štát, a vytvorí dôveryhodný fond. Hej, a to je to vlastne ten cenný papier. Potom tu máme, potom, čo je petícia? Petícia, hej, je vlastne petícia, žiadosť alebo dokonca napadnutá sťažnosť orgánu teda spoločnosti, parlamentu, áno, s cieľom získať nápravu nespravodlivosti. Hej. Petícia je zbierka podpisov, obytných alebo e-mailových adres osôb, ako je obchodný akt, zmluva a podpis, v ktorom uvedený cieľ nie je hlavným účelom. Petícia ochoty konať ľudí alebo vybraných cieľových skupín, pokiaľ ide o sociálny, politický alebo humanistický vyvolený nežiaduci vývoj a zavedenie nových zákonov, zmluv, s ktorými nikto iný dobrovoľne nesúhlasil. A tu môže samozrejme vzniknúť potom zase otázka, že prečo ľudstvo vôbec potrebuje petície. Áno, ak bol zvyčajne vlastne len čiastkový cieľ realizovaný, nie je to kvôli petícii, ale kvôli aktívnemu konaniu ľudí. Áno, vieme, že vlastne vieme vôbec akože jak petície a vôbec akože aj tieto voľby, vlastne to sú, to je všetko len fikcia, áno. A k voľbám vlastne chodia mŕtve duše. Prečo sa vlastne hovorí, už sme si to raz hovorili inak, prečo sa vlastne hovorí urna? No urna, lebo do nej sa vlastne dávajú mŕtve duše. Áno, preto sa to hovorí urna. Ľudia si to neuvedomujú, že všetko je mŕtve. Hej. Oni vlastne mŕtve duše dávajú vlastne tiež vlastne mŕtve duše do tej urny.
No, urna ako schránka a hlavne v tých voľbách odezdávame svoj hlas.
No.
Takže pak si nemôžeme ani stiežovať. Ani hlad. No. Nebo takhle oni to mají nachystáno, že jo? Takhle to je. Hm?
No je to úplne mŕtve všetko. A tí ľudia si to, no úplne si to, vôbec si to neuvedomujú inak. Je to také, no lebo ako som povedala, hej, na to bol ten sociálny projekt, socializmus, áno, aby vlastne tí ľudia, tu išlo tú dôveru, vytvoriť dôveru. Hej, ten sociálny projekt bol hlavne o vytvorenie dôvery. Aby vlastne tých ľudí potom dohnal vlastne k, jak by som, k reinkarnie, k vlastnej záhube. Áno. A to je vlastne teraz. Presne teraz sa to deje. To je to očkovanie. No. Takže ono, preto to všetko vlastne, aj tá história so všetkým súvisí, toto všetko. Takže, takto, no. Neviem, či ma rozumieš, čo som chcela povedať. Vieš,
hej, no, že... No, co ja? Hlavne, aby tomu rozumieli naslúchači.
Áno, aj poslucháči, teda, hej, tak som myslela, hej, že teda, že... No. No jasné, ako všetci, samozrejme, nie? No, ako hovorím, ne,
to,
ako...
To, co si teď přednášala, to je vlastne spojení všeho toho, o čem sme doteďka mluvili, nejenom to samozrejme v pořadech s tebou, ale i s dalšími hosty. Ta přirozenost nám vlastně byla sebrána, že ano?
Ano.
Ten přirozený řád, tak jak by to mělo být a samozřejmě zase nám tady... A to je manipulace, je to manipulace vědomím, je to vlastně už na základě všech těch priorit z obecných prostředků boje proti lidstvu podle koncepce obecné bezpečnosti, takže každý si to může nastudovat, aby to viděl, aby to věděl. Ta faktologická, chronologická a další, přes tu ekonomickou moc, že ano. Nad tím jsou zase samozřejmě ty banky, pak jsou zase ty církve a všechno možné k tomu dané na oblbování lidí, takže takhle to zkrátka je.
Zase... No ono, víš, aj ty církve, aj všetko, hej, lebo jsme si hovorili vlastně, že církve...
Ale ano, jsou to firmy, když Vatikán má banku, firmy. Když Vatikán má ano. Banku a rejžuje na tom, že dělá no, dluhy, jasně, anebo tam jenom teda uchovává něčí finance, něčí pasiva.
Ono,
to já nevím, jak to funguje třeba samotná Vatikánská banka. A proč se britská královská rodina, proč se jí říká firma? Tak si říkají sami mezi sebou. Takže...
Všetko je korporácia. A Vatikán, takto, on Vatikán, prečo on má banku? No, lebo tam si ukladá vlastne všetky tie peniaze, ktoré štáty vlastne predávajú. Hej? Teda vlastne, hej, predávajú vlastne Vatikánu. Áno? A Vatikán, no. Takže, lebo jak som povedal, každá duša, teda, čo má rodný list, a to už sú vlastne všetci, myslím, že Afrika nemá, Afričania nemajú rodné listy. S nimi sa nepredávajú. Hej. Oni vlastne, oni sú, oni majú, oni sú vlastne, oni sú zotročovaní vlastne týmito štátmi, napríklad hlavne Francúzi a Anglicko. Áno. Takže, no, takže, ale oni nemajú, viem, že títo černosi, ako tam, teda v tej Afrike, hej, tak oni nemajú rodné listy. S nimi sa neobchoduje. Hlavne teda s Američanmi a Európa a potom vlastne všetci, ktorí majú teda nejaké dokument, identifikačný dokument. No. A dokonca vieš, napríklad na španielských týchto pasportov, teda španielských pasov, je loď. To znamená, že sú stratení na lodi. No, oni mají normálně... No,
to je vlastně
no,
pasport, dorazit, jako, dorazit doplou do přístavu, že ano? pasport.
No, no oni majú normálne loď tam toto vyznačenú. Vieš, hneď na prvej strane. Mm-hmm. A to je ako keby, vieš, a na takom burlivom mori. Normálne loď, vieš, tú starú, ako ten starý typ, vieš, ako z minulosti, a na takom burlivom mori. Ja ti to potom odfotím, môjho vnuka. A to, má, to isté má aj vzať. Hej, pas. Mm-hmm. Ten istý, vieš. Takže to, oni sú, to znamená, že oni sú stratení ako na mori. No, to je to lodné právo. Takže to je normálne jasné ako facka. No. Takže tak. No a ďalej idem, že teda prečo teda ľudstvo vôbec potrebuje petície? Hej. Ak by bol zvyčajne teda čiastkový cieľ realizovaný, nie je to kvôli petícii, ale kvôli teda aktívnemu konaniu ľudí. Hej. Napríklad portál, mená a e-mailové adresy po celom svete pre petície, ktorých ciele nie sú len spochybnené, ale predovšetkým neboli dosiahnuté, alebo budú, teda, alebo mali byť. Hej. Vlastne tie petície ako také, tak sú nie teda ako dosiahnuté. Hej. Teda, že neznamenajú v podstate nič. V opačnom prípade by táto zem bola dlhou zemou mieru. Hej. Výskum, ktoré subjekty, združenia a herci teda stoja za týmito organizáciami, by boli teda ako keby prekvapení. S petíciou sa človek riadi systémom a robí sa malým, pretože nemá žiadne práva a musí to znamenať, že ani vlastne nič iné ako žiadne tieto ako zmluvy. Petícia má vždy spoločné zázemie, pretože sa stáva schválená niekým. Vyhlásenie o zámere drobných osôb vo forme podpisu alebo implikovaného vlastného správania. Zaslanie formulára vyplneného online na internete s uvedením e-mailovej adresy alebo dokonca celej adresy vrátane osobných osôb. Osobných teda osôb. Hej. No. Takže zásada práva a rovnosti. Ide predovšetkým o zaobchádzanie s osobami v určitom vzájomnom vzťahu na základe platného verejného právneho poriadku. Za určitých okolností to však môže viesť k nesprávnemu alebo nevhodnému hodnoteniu a zaobchádzaniu, čo svedčí o rovnosti, primeranosti. Právne osobitné prípady sa majú posudzovať tak, aby sa v každom prípade javilo ako vhodné aj rovnocenné právne rozhodnutie. Rozhodnutie by teda mohlo byť v jednotlivých prípadoch predmetom voľnej úvahy. Potom, čo je to súkromná autonómia? Ako princíp nášho právneho poriadku, súkromná autonómia je pomenovanie princípu samoutvárania právnych vzťahov jednotlivcov podľa jeho vôle. Súkromná autonómia je súčasťou všeobecného princípu sebaurčenia človeka. Podľa základného zákona sa tento princíp uznáva ako hodnota, ktorú predpisuje právny systém a má sa v ňom realizovať prostredníctvom základných práv. Vlastne to je vo všeobecnej časti občianskeho práva. V komerčnom systéme štátu ľudia konajú prostredníctvom svojej osobnej autonómie. Znamenalo by to, že by mohol existovať základ pre úpravu existujúcich zmluv podľa princípu sebaurčenia a teda aj v prospech samotných ľudí ako príjemcov v systéme správcov. Na to, aby sa to mohlo reálne teda dosiahnuť, by bolo vhodné vyštudovať súkromné a verejné právo, aby bolo možné využiť hojenie obchodnej nerovnováhy v systéme v ňom obsiahnutom. Práva nedostanete zadarmo, ale požadujete ich. No to je vlastne, to je akože tieto práva, akože čo sú, čo, v ktorom teraz žijeme, áno. Práva ako také. Myslím, že to ale není to reálne, toto už aj tak. To je, myslím, pase už. Takže potom máme tu čo je to vlastne otroctvo a ešte tak si potom môžem povedať, čo je to národnosť. Áno. Otroctvo teda. Cez filmy, príbehy, knihy, cez mediálne kampanie, politiku, ekonomiku a náboženstvo sa nám opakovane prezentuje obraz alebo hrá to, že otroctvo je útlak ľudí, najmä černochov z afrického kontinentu, áno, že toto je pre majiteľov otrokov, ktorých majetkom údajne boli alebo sú, by museli celý život pracovať v mukách a ponižovaní, bez práv, bez domova, bez majetku. Jasné dôkazy pre tieto tvrdenia sa stále nachádzajú. Možno je otroctvo jednoducho dobrovoľné otroctvo, zaplatenie dlhu do 7 rokov pánovi, jeho rodine, jeho dvoru s následnou vyhliadkou na slobodu, jubilejné roky, každých 7 rokov odpustenia. Alebo prepustenie z viny. Z takzvaných otrokov tak chránili a starali sa o nich tí, s ktorými vykonávali službu. Po tejto službe mohli slobodne zostať s pánom alebo ich vlastnou cestou bez viny. Otroci v reťaziach, ktorí boli unesení a odvlečení zo svojich predkov, ako napríklad mnohí Íri na územie neskôrších Spojených štátov amerických počas obdobia osídlenia severoamerického kontinentu, ktoré vychovala Crown Corporation, mali vykonávať nedobrovoľné otroctvo na rozdiel od dobrovoľného otroctva v južných štátoch na severoamerickom kontinente v tom čase. Informácie o odlišnom zastúpení otroctva systémom a mainstreamovom nájdete pre európsky priestor okrem iného na Brockhouse, hej, a potom ešte na The Serfdom. Čo je to potom národnosť? Občianstvo je členom fyzickej osoby v štáte. Ide o právny vzťah verejného práva, z ktorého vychádzajú práva, napríklad hlasovacie právo, vlastnícke právo a povinnosti. Napríklad branná povinnosť, daňová povinnosť. Na území spravovanom spolkovou republikou alebo tým ktorým štátom, áno. Hej, napríklad potom je tu zákon o krvi, rodový princíp, teda právo ako také, hej. Takže územný princíp, áno, pôdne právo, a, hej, teda pozemkové právo ako také. Občianstvo teda sa získava narodením, adopciou ako dieťa, teda pre cudzinca, naturalizáciou, teda prirodzeným spôsobom. Fyzické osoby patriace napríklad do toho, ktorého územia v štáte, sú teda členmi ako štátu, alebo teda európskeho štátu. A tí, ktorí sú teda držiteľmi preukazu totožnosti, sú súčasne bez štátnej príslušnosti. Hej. Takže občianstvo. Potom tu máme občianstvo, hej, toto sme si už hovorili, teda, že teda na rozdiel od štátnej príslušnosti sa štátna príslušnosť opiera napríklad o právo štátu, v ktorom bola založená právnická osoba, ten vec, spoločnosť, združenie, loď a podobne. Takže loď ako právnická osoba majú inú štátnu príslušnosť, ktorá by mohla byť označená príslušnou vlajkou, ako je štátna príslušnosť kapitána alebo posádky definovaná podľa ich štátnej príslušnosti. Áno. Takže vlastne to je to lodné právo, tiež to občianstvo, tak jak som hovorila. Alebo to, preto som hovorila, že vlastne ten systém, v ktorom žijeme, áno, to je lodné právo, a teda keď ľudia by sa chceli zbaviť tohto systému, tak museli by odovzdať vlastne to, ten občiansky, áno, lebo to občianstvo vlastne ich uzurpuje, alebo by som povedala, ich dáva ako osobu, že teda vlastnia ten občiansky preukaz. Hej. Potom tu je potom, čo je slamený muž. No, slamený muž, hej, lebo čo sme si už opakovali vlastne ohľadne toho lodného práva. Slamený muž je slovný konštrukt z prírody, tam skôr teda ako slamená babika, lebo vieme, čo je ako, že slamený muž, teda aj to sa dávalo teda ako strašiak, teda medzi hlavne keď do nejakého do polí, áno, kde sa vlastne pestovala čo ja viem, treba z kukurica alebo niečo iné. Alebo teda, a čo to vzniká ako v právnom slovníku, v terminologickom slovníku, je to vo všeobecnom použití v beletrii, je zástupcom interakcií s inými fiktívnymi entitami. Áno, to znamená, že teda ten slamený muž, hej, v podstate je každý, hej, ako, alebo žena, hej, slamená žena, muž teda, hej, je to fiktívna osoba, alebo fiktívna entita, s narodením osoby, rodný list, napríklad vytvorí korporátnu verziu slameného muža človeka. Pri registrácii každého narodenia rodný list sa zriaďuje tzv. Konto slameného muža, cestuke vi trust, aby všetko, čo človek vo svojom živote rozvíja alebo vytvára prostredníctvom osoby v systéme, má štátny dlhopis. Áno, takže vlastníkmi mena osoba, správca, korporáciami Crown, je teda korporácia, korunná korporácia a jej agenti City of London sa vytvárajú milióny a miliardy ziskov s hodnotou človeka a zároveň sa človeku hovorí, že nemá žiadnu hodnotu. Áno, však určite to každý už počul, že nemá nikto žiadnu hodnotu. Že ako človek nemá žiadnu hodnotu. Hej. Za žiadnu vlastnú službu. Áno. S ktorými ďalšími vygenerovanými dokumentmi, ako je manželstvo napríklad, áno, čo som ja spomínala, že vlastne tieto vygenerované dokumenty, hej, sobášne listy, teda manželstvo, doktorát, no, doktorát napríklad, vodický preukaz dokonca, môžu byť vytvorené ďalšie firemné verzie. Ale predovšetkým nové komerčné obchodovateľné tituly. Hej. Takže potom tu máme čo je dôvera. Trust je anglický výraz pre skupinu spoločností, správu aktív, súvisia sú so zákonom, alebo anglický výraz pre investičný alebo majetkový fond. V angličtine to trust znamená dôverovať niekomu v dobrej viere. Trust môže byť teda aj trustová spoločnosť alebo nadácia. Hej. Takže čo je presnejšie, teda trust. Môžeme teda toto si to môžeme to takto. Zákon o admirálovi. Na rozdiel od morského práva, ktoré sa týkajú všetkými právnymi činnosťami na mori, hej, oceán, jazera, rieky, morské dno dokonca, všetko vlastne, dno, rieky, ťažma nerastných surovín, odkiaľ pochádzajú základné práva, hej, kataster na Slovensku, daň zo Slovenska. Ďalej v ňom napríklad pre lodnú dopravu, námornú plavbu, zákon o admiráli tiež uznáva podstatný aspekt živej osoby, ktorá považuje za námorné plavidlo. Prepravná loď, napríklad plavidla, tak, kontajner a tak ďalej, na ľudské bytosti do systému alebo prostredníctvom osoby. Zákon o admirality vznikol už veľmi dávno, hej, to vieme. Jeho pravidlá a obchodné zvyky sa datujú do starovekej rímskej a byzantskej ríše a neskôr boli vlastne ako známe, ako Hanza Eleonor z Akvitánska, hej, prijala tieto pravidlá okolo roku 1160 pred Kristom, pravidlách Olerona, ktoré napísala. Odvtedy všetky anglické súdy konali v admirality až dodnes, aj všetky európske súdy. Základným aspektom admirality je používanie titulov v právnickými osobami. Rovnako ako samotný admirál je titul, meno osoby je rovnako ako titul, ako každá zmluva, hej, má vlastný titul. Každý majetok a dom, kataster nehnuteľností, auto, hej, všetko, registrácia, vozy a tak ďalej. Áno, dokonca aj psi, hej, mačky a tieto vtáky, áno, hej, prstenie a tak sú pomenované. Ďalším aspektom je poistenie. Každé plavidlo musí byť poistené, napríklad sociálne zabezpečenie fyzických osôb. Z toho vyplýva podmienka, že každá strana musí byť poistená v súdnom prípade. Keďže na krajskom súde a vyššie je sporná suma stanovená vyššie. Proces sú stanovené tak, aby bol pre žalovaného vymenovaný advokát pre osobnú osobu, pretože za normálnych okolností má poistenie advokát tiež dostať vlastne. Zo všeobecnosti možno potvrdiť, že v jurisdikcii admirality strana s najvyšším poistením vyhrá prípad. V Spojených štátoch zákon o súdnictve z roku 1789, z roku dokonca 24. septembra 1789, udelil okresným súdom právomoc nad všetkými občianskoprávnymi žalobami admirality a námornej jurisdikcie. Hej. Potom tu máme alodiálny zákon. Alod, čo to znamená starý dolnozemský alod, plný napríklad majetok pre všetkých, plný celý dobrý majetok, stredný latinský alebo alodium. tiež vlastný majetok, alebo genetický materiál, alebo slobodný majetok dokonca. Hej, ranom modernom práve odvoláva na majetok, takmer vždy pozemok, alebo mestský majetok, alebo majetok, s ktorým by sa jeho vlastník, dedičný pán alebo dedičná manželka mohol voľne nakladať. Transformácia výhod administratívnych privilegií na osobný majetok sa preto označuje ako alodializácia. Potom tu máme asertívne právo. Hej. Asertívne právo, tu môžeme, čo to je. To je dosť také asertívne právo. Je to dosť, by som povedala, zložité. Právna forma, v ktorej na odôvodnenie rozsudku strana uistenia potvrdzuje, že konkrétna skutočnosť je založená na osobitnom spôsobe, ktorý bol posúdený a predložený subjektívne. V prípade konfiškácie pozemku alebo domu sa teda bývalému vlastníkovi alebo vlastníkovi potvrdzuje, že bez hypotekárnych poplatkov a podobne. Rozsudok je preto založený na uisteniach, vyhláseniach, hej, tretích strán, obvineniach alebo skutkových vyhlásení. Ak sa ukáže, že uvedené tvrdenia sú nepravdivé, zmluvy uzavreté v reakcii na toto tvrdenie boli v okamihu podpísania poškodeného nástroja. Ďalšia úvaha predpokladá, že je blízka prirodzenému zákonu. Hej, ale to je, nemyslím si, že to je až tak. Myslím, že to asertívne právo, že to je moc, je to úplne trošku mimo. Potom tu je spoločné právo, to je obecné právo, judikatúra. Všeobecné právo je právna forma, ktoré by sa mohlo nazývať aj všeobecným právom alebo judikatúrou. Pretože v zákonných predpisoch, ako sú zákony a predpisy, zohľadňujú...
A zase vypadla. Simonka, no, zase vypadla, takže nevím. Haló?
Haló? No, počkej, máte raz?
Tak na 10 sekund se vypadla. Popisovala si judikaturu a pak zase nějaký bzučení a pak to vypadlo úplně. To obecné právo.
Haló?
Haló?
Haló, počkej, máte raz?
No hej, teď už ano? Hej.
Aha, dobré. No. To sú, víš, takto sú, to je tá technika.
Ja neviem, co tam s tým dneska děláš, co sa to tam deje. Kdybych zápasil s technikou ja, tak to pochopím.
Jaj. Tak vieš, no, mám zase nové sluchatka, lebo vieš, tie staré, akože, čo som mal predtým, sluchatka, tak tie mi rozrízli mačky. No. Vieš, a to som mala také dobré slúchatka. Toto sú tiež, není sú zlé, ale no, tak čo už. Ale tam to bolo lepšie, no ale mi rozrizli to mačky. Mačka mi teda mi rozrizla. To on tak, taká vybitá je. No vidíš to. No. No dobre. Takže išla som na spoločné právo, obecné právo, judikatúra. Hej. Všeobecné právo vlastne je. Čo je vlastne teda to spoločné, všeobecné právo? Je právna forma, ktorá by sa mohla nazývať aj všeobecným právom alebo judikatúrou, pretože v zákonných predpisoch, ako sú zákony a predpisy, zohľadňujú podriadenú úlohu a príslušný prípad posudzuje na súde spoločného práva podľa hodnôt, ako je morálka a etika morálka. Hej. Ono vlastne vôbec zákon je vlastne tiež zamenený, čo, myslím, že si to aj povieme neskôr, že vlastne zákon sa nemá ináč hovoriť ako zákon, ale, alebo právo. Zákon nie, ale právo. Právo je vlastne morálka. Hej? Takže je to vlastne zamenené tiež ten terminologický, to terminologické názvoslovie. Hej? Alebo etika. Etika a morálka. Za toto posúdenie zodpovedá tzv. Súd poroty, zvyčajne 6 až 12 členov poroty. A rozhodca je zodpovedný za zabezpečenie spravodlivého procesu obe strany pre žalobcu, ako aj pre obžalovaného. Spoločné právo má svoj pôvod v Anglicku a je teraz základom právnych systémov v USA. Okrem Louisiany, Kanady, okrem Quebecu, Spojeného kráľovstva, Írska, Austrálie, Nového Zelandu, Južnej Afriky, Indie, Singapuru, Hongkongu a ďalších mnohých anglických hovoriacich dokonca, hej, štátov, krajín, Commonwealthu. spoločné právo odvodzuje svoju moc a autoritu od všeobecného konsenzu a odstraneného uplatňovania práva medzi ľuďmi. Vo všeobecnosti nebola sankcionovaná žiadnymi právnymi predpismi, napríklad výslovným právnym aktom ako základnou črtou kodifikovaného práva. Nikdy nebola zredukovaná na písomnú formu, čo znamená, že všetko súčasná judikatúra v spoločnom práve bola len ústna, alebo ako v minulosti vlastný o hovorenom slove. Takže vlastne o tom je vlastne právo. To všetko je vlastne o dôvere. Ano, ono to bolo vytvorené všetko na dôvere. Dôkazy o prvých rozsudkoch a súdnych konaniach podľa všeobecného práva možno nájsť v súdnych správach. V príslušných prípadoch existujú osobitné ani všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o to, ktorá časť anglického spoločného práva je platná a záväzná. Závisí to od všeobecnej praxe krajiny a právnej orientácie súdu. Už niekoľko rokov súdy spoločného práva opäť konajú pre mužov a ženy ako živé duchovno-morálne bytosti. Hej, takže vlastne tu ide o to spoločné právo. Hej, potom treba sa vždy odvolať, že na spoločné právo, keď niektoré živé bytosti, áno, ktorí sa teda prehlásili za živé bytosti, tak treba sa potom odvolávať na to spoločné právo. Hej. Hej, oni sa ľudia, vlastne, ktorí sa prehlasujú za živé bytosti, mali by tam byť vlastne v tej svojej deklarácii, mali by tam byť doplnené, že sú duchovné. Áno, duchovné a morálne bytosti. Inak ja to niektorým zdôrazňujem, ktorí sa ma pýtajú, že ako to má byť, a ja im hovorím, že vlastne tam to má byť na základe teda, že je ako živá bytosť a patrí vlastne pod Božie zákony. Hej? A toto je tu tiež dobre napísané, vlastne, že sú duchovné a ne duchovno-morálne bytosti. Hej? Takže na tejto zemi. Hej? Nedávnym príkladom je novozaložený Global Common Love Code v Londýne, kde si muži a ženy sami vyberajú ľudí milujúcich pravdu a ako porodcov a sudcov bez ohľadu na národnú alebo vlastne nejakú skorumpovanú judikatúru. Áno. Možno súkromný odkaz na zaujímavý a navyše aj film, ktorý autor ocenil rozsudok. Hej, to je nejaký film. Hej. Dokonca Everion is for Sale z roku 2004 s Dustinom Hoffmanom, Jane Hackmanom a ďalšími tento film zobrazuje, ako sa vedie proces spoločného práva a trestne sa tlačí určitým smerom. Zvláštne však je, že filmová história sa bežne v Louisiane, kde sa praktizuje, nikdy vlastne toto nepraktizovalo ako bežné právo. Potom, čo je fiktívny zákon? Závislá právna zásada, ktorá považuje skutočnosť, ktorá v skutočnosti neexistuje, za existujúcu. Ak je dlžníkovi nariadené vyhlásenie o úmysle, vyhlásenie považujem za urobené i hneď po získaní právnej činnosti. Na rozdiel od právnej domnienky nemôže byť neplatná dôkazmi o opaku. Hej, podľa teda Koblera. Hej, ono to je vlastne len fiktívny zákon. Ale môžeme, aj ty si vlastne spomínal, že vlastne tieto dlhy, ja som to už hovorila minule, dlhy totiž to nie sú žiadne. Áno, dlhy neexistujú. A niektorí ľudia stále hovoria o dlhoch. Tie dlhy sú není. Okrem toho boli zrušené v roku 2012 vlastne pápežom, ale vôbec ako tak z prírodzeného práva dlhy sú není. Neexistujú dlhy. Áno, pretože jak by som to povedala, štáty takto, Vatikán vlastne, alebo Vatikán, ktorý skupuje vlastne tieto mŕtve duše, tak on dlhuje vlastne ľuďom. Hej? Tí ľudia stále si myslia, že oni sú niekomu dlžní. Nie sú nikomu dlžní a vôbec ani tie, čo majú nejaké hypotéky, áno, alebo nejaké pôžičky, by nemali platiť. Hej? Za prvé je to zrušené, to je za prvé, a za druhé, hovorím podľa prirodzeného práva, by nemali platiť tieto požičky. No, mali by si to tí ľudia dohľadať. Inak ja mám k tomu tie dokumenty. To je to OTT, OPPT vlastne. Hej. Takže tam to sa vlastne, ja som rozmýšľala nad tým, každý, kto má vlastne pôžičku, mal by si vlastne požiadať, najprv by sa mal ale deklarovať, najprv by sa mal deklarovať, že je živá bytosť a vlastne potom spísať tieto zdvorilostné listy. Áno, na základe teda nemusí nikde akože v nejakej organizácii, alebo čo, sám. Lebo keď sa sám prehlási za živú bytosť, áno, tak vlastne potom by mal napísať ako zdvorilostný list, že na základe teda prirodzeného práva oni nemusia platiť pôžičky. A ináč aj na základe vlastne aj toho OTT, OPPT tiež by sa to malo spraviť, ale spoločne nejakým spôsobom, tým, že teda, že ľudia by mali byť vlastne oslobodení od poplatkov týchto prírodných zdrojov. To znamená elektrika, plyn. No, a takisto nájomné a tieto veci. Buď by mali byť znížené, tie nájomné, áno, a keď už, lebo to je individuálne, lebo sú, áno, sú napríklad byty štátne, tam by sa nemalo dokonca vôbec platiť, áno, a proste nič. A čo sa týka napríklad elektriky a plynu, tam by sa malo, keď už tak platiť, tam by sa malo jedine platiť za pripojenie. A to je, myslím, len nejaká ročná sadzba, to je naozaj len minimum. A nie ako za spotrebu elektriky. Spotrebu nie. Len ako za tú prípojku. Hej? A to len ročne by sa malo platiť, ale to je len fakt, že minimum, možno, ja neviem, 50 eur možno. Hej?
No, takže vidím, a to len ročne. Vidíme, kam sme to rozpili dneska.
Nie ako...
Nebo kam nás dotlačili dneska. Dneska se budou bavit o tom, jestli teda Polsko tak snižuje daně na energie a tady to a blablabla. Ale nikdo to nechce vidět, no hlavně samozřejmě v těch médiích hlavního proudu, a my to víme proč, nechce vidět, že je tam ten svět směřován zrovna na té energetické krize úmyslně, stejně jako byla ponížena koupěschopnost a navýšená inflace zase díky covidu a díky všemu, tak vidíme, že to jsou všechno krok za krokem, jsou to kroky proti lidstvu, aby si to lidé neustále uvědomovali, co se tady děje, a ne, že tady budou řvát,
to je spiknutě.
Teď budou teda řvát všichni, tak my chceme levný plyn od Ruska, no jasně, ale my to říkáme tady na svobodném vysílači už 2 roky minimálně, a budou řvát, a zase tady to a tamhle to, a proč oni něco nedělají? No protože není vůle, protože jste odevzdali svůj hlas, jsme odevzdali svůj hlas. Takže proto není u nich politická vůle. Jestli si někdo myslí, že z těch 200 poslanců, kolik je tam těch, kteří dělají pro lidi, skutečně pro lidi a dělají to v dobrým úmyslu pro svůj stát, pro občany nebo pro lidské bytosti žijící na území a na území třeba z tohoto státu České republiky. Kolik jich tam je skutečně takových. A pak se můžeme divit, co se děje, že jo. Že tady řvou atomovky na Rusko, že ano, agresi, co si, a Rusko útočí a na Ukrajinu, agresi, co si. A neustále strachy, že jo. Povadl strach z covidu, tak nás zase strašejí. Invazí Ruska, USA to ví už přesně, 16. zaútočí, ještě, že nevědějí v kolik hodin a kolik minut a kolik sekund. Jestliže by to někdo věděl, tak jak to prohlašují na americkém ministerstvu zahraničí, by to věděl přesně, tak to ví přesně ten, kdo to pod falešnou vlajkou bude chtít rozpoutat. Určitě to nebude říkat ten, který to rozpoutat nechce, že ano. Ale na koho to má být zase svaleno. Takže takhle se to všechno zase má. No, aby to lidé viděli, že ty věci tady jsou. A najednou vzrůstá zase inflace, agresi, cosi a úrokové sazby, teď jsem četl na Slovensku, jasně stoupají, takže ti, co nemají fixaci, tak někde na hypotékách nebo kýlošlaka, tak se s tím svezou a s tím se zase počítá. Je to zase ta další vrstva té války proti lidem. Není to teď ta horká válka, že ano, zatím se lidé tady nestřílejí, ale jsme likvidováni a tlačení zase tím finančním svým a spoustou dalších jiných věcí. Takže takhle se to má. aby to lidé viděli.
Aha, je očkování, mě zapomněl.
No, tím těž, no. Zkrátka,
no, už je strašně veľa ľudí naočkovaných.
No, ale je to ruská ruleta, že ano, že to je ruská ruleta, jestli dostali nulku, teda jestli dostali to placebo, nebo jestli dostali jenom mRNA a budou z nich časem zombie ostřížení od tedy duše, tak jak to bylo plánováno už 100 let dopředu, že jednou budou vynalezeny vakcíny, aby odstřihli duši od těla, a nebo dostanou tu dvojku či trojku, jak se teď nevím přesně ty označení, a to je ta mRNA a ze všema svinstvama, před kterými varovala EMA, tedy Evropská léková agentura, už jsme vám to přinášeli loni, nebo kdy 22 nežádoucích účinků, které hrozí po Pfizeru a Moderně a tak dále, tak to mě to vyznělo čistě, že to je právě na hlavu neurotoxická nějaká zbraň, neurotoxin, že to působí na nervovou soustavu, na mozek, když tak na rozmnožovací soustavu, že ano, protože lidí je hodně, že ano, to mírové vylidnění, vidíte, tak já vám to asi zítra
dopoledne. Myslíš ten grafen?
Ale ne, všechno, vůbec to má ponížit schopnost lidí mít děti, aby se lidé nemnožili. Nevím, jestli to udělá samotný grafen, ten má jenom asi nadělat svinstvo v řečišti krevním, v cévách a když tak ve svalech, ale samozřejmě těch věcí je tam spousta, když pan, no, teď jak on se jmenoval, objevitel HIV viru, který varoval, že v tom SARS-CoV-2 jsou zhruba 4% HIV. Takže sníží imunitu, že ano, ty lidé nebudou. Takže to je úplný koktejl, takže je to opravdu laboratoria. Ty, kteří zatím neměli žádné problémy, tak můžou být zatím šťastní. Otázkou je, jak je to s dlouhodobými a střednědobými nežádoucími účinky, o kterých se neví nic a na SÚKLu jste to měli a snad ještě máte do dneška napsáno, tedy na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, a EMA předtím také varovala. A teď tu máme varování, v těch zprávách jsem to dával do popisu to video, varování proti těm, jakože nebo spíše před těmi kvakcínami Novavax, nebo jak se to jmenuje, Novirax, a nevím, blablabla, ty dvě, které jsou pro ty odmítače mRNA a tak dále, takže zkrátka takhle se to má. Vždy je to zase o tom právu na svědomí a také už jsme tady o tom mluvili spoustu. Je to vaše tělo a nikdo nemá právo, a vaši děti, a nikdo nemá právo vám říkat, nikdo nemá právo nadřazovat obecný zájem nad vaším osobním zdravím a právy. Takhle to zkrátka je.
No však o tom si teraz to rozprávame. Inak ešte k tomu, čo si spomíná, teda, hej, k tomu HIV a toto. Teraz ide vlastne horúčka nejaká lasa a je teda nejaká, že akutné vírusové hemoragické ochorenie, ktoré môže viesť k vnútornému krvácaniu a postihnúť viaceré orgánové systémy, hej. Ľudia sa zvyčajne teda nakazia vírusom tým, že sú vystavení jedlu alebo veciam pokrytým močom alebo výkalmi potkanov, ale môže sa šíriť aj infikovanými telesnými tekutinami. Hej. Takže, ale samozrejme, ale aj týmito vakcínami, že vlastne tu je to, že vďaka antiretrovírusovej liečbe, ktorá sa podáva hneď, ako je človeku diagnostikovaná, sa u veľmi málo ľudí v Spojenom kráľovstve rozvinie závažné alebo neskôršie štádium ochorenia HIV a môže očakávať, že budú žiť dlhý a zdravý život. Ha. Doktor Joel Wertheim, odborník na HIV z Kalifornskej univerzity v San Diego, ktorý sa na nesúčasne povedal, že netreba robiť paniku. No ale tak toto, ale dokonca, že do niektorých vakcín sú pridávané akože HIV tieto vírusy. Hej? Takže vlastne až niektorí dokonca, u niektorých ľudí sa dokonca diagnostikoval HIV po vlastne po očkovaní. Áno, takže no, ľudia by sa nemali dávať, no, tak nemali by sa dávať očkovať, ale sú už naočkovaní, už tretiou, niektorí už dokonca štvrtou. Že tam v Izraeli myslím, že dokonca, že tam strašne veľa ľudí poumieralo, že na HIV a že vlastne po očkovaní to bolo. Áno, po očkovaní a zomreli, že na HIV. Teda na AIDS. No.
Tak, takže důležité je si uvědomit zase, jak se tady zase straší. Moment, já to tady přepnu, abych, je to myslím den nebo dva star, jsou to den nebo dva stará čísla, tady to mám, tak z 11. února, dva dny, tři dny stará. Kontrolní otázka, v nemocnicích je v České republice údajně 700 lidí bezpříznakových a 1500 lidí s lehkými příznaky, už jsme se o tom bavili před měsíci. Proč je tedy v nemocnicích zbytečně 2200 lidí a zavírají tam lůžka pro ty, co opravdu potřebují nejenom covidária, jak se tomu různě říká, to jak akvárium a terárium, tak i covidárium. Tak proč ti to lidé bezpříznakoví? Co to je za nemoc bez příznaků do prčic? Co to je lehkej průběh nebo lehké příznaky, že kašle smrká, když to nahlásím svému lékaři? Tak mě pošle domů s nějakým paralénem, domluvíme se, že budu inhalovat buď to slanou vodu, anebo vodu s jedlou sodou, anebo že si propláchnu slanou vodou dutiny.
No ale teda si měliš, jako se najednouše...
Co to je?
Ale teda se najednouše léčí, jo, ne? Cez telefon, to nevíš?
Ale tak to víme, že takhle léčili někteří, že ano. Ne všichni, třeba jsme lékařka léčila normálně, no, ale...
Já jako... tak nevím, no, ale tak jsem čítala.
A stomatologové, který chtějí prachy, že jo, protože to je přece drahý, to jejich studium a tak dále a vybavení, tak ty brali taky furt.
Hmm.
Takže teda no, aspoň hej, no, u nás, ale... jako nevím, jak, nemůžu říkat, teda, pardon, nemůžu říkat po celé České republice nebo i na slovenské, ale takhle to je, jo.
Hmm.
Takže no, otázka, tak to stojí, no.
Dobré, no pokračujeme ďalej, mám tu, ďalej. No, že teda teória fikcie, čo je teda aj teória fikcie, je to teória právnické osoby, ktorá predpokladá, že na postúpenie práva bez vlastníctva musí byť právnická osoba vytvorená fikciou. Áno, a vieme, že to sa deje, áno, že vlastne ono to všetko je fikcia. Áno. Takže, pretože podľa, hovorím, zase podľa prirodzeného zákona. Podľa prirodzeného zákona je v podstate všetko fikcia. Áno, čo sa týka tohto systému, samozrejme toho lodného práva. Áno, oni vlastne vytvorili to lodné právo na dôvere, hej, to je základ na dôvere a teda a na fikcii. Áno, lebo základ bolo dôvera. Preto hovorím, bol nastolený teda ten sociálny projekt, teda je komunizmus. Áno, socializmus. Teda ono v podstate ten komunizmus ani socializmus nikdy nebol. Hej, lebo to bol sociálny projekt v podstate. Zákon krajiny vlastne, ako bol vytvorený, alebo zákony krajiny v tej, ktorej krajine, ako boli vytvorené. Napríklad v rokoch, vlastne od roku teda 1215 bol tento termín použitý v Magna Carta. Žiadny slobodný človek nesmie byť zajatý alebo zatknutý alebo nezákonne vyvlastnený zo svojho majetku. Sloboda alebo slobodných zvykov nesmie byť zbavený práva alebo nesmie byť vyhnaný, inak zničený, ani ho nebude ignorovať, ani ho neodsúdiť. S výnimkou právneho súdu jeho. Rovesníkov alebo podľa pozemkového práva. Dnešná definícia z dnešných vecí. Zbierka tradícií, zvykov a zákonov krajiny, ktoré sa vzťahuje na každého vrátane štátnej moci pod jurisdikciu svojich súdov. Tiež súvisí so systémom práv. Áno, ono dakedy vlastne, myslím, že až do toho roku, jak vznikli vlastne toto OTTP a vlastne vôbec akože teda tieto ľudské práva, ktoré sú vlastne fikcia, áno, dovtedy sa vlastne neplatili ani za dom, ani za byt, vtedy vlastne ešte tí ľudia boli ako tak slobodní, hej, dalo sa povedať, že boli slobodní. Neboli úplne, ale boli slobodní, že teda nemuseli platiť si za domy, áno, si vystavili teda dom podľa svojho a mohli si ho vystaviť tam, kde chceli, áno. Myslím, že aj keď boli síce ako také tie hranice, ale oni tie hranice v podstate boli otvorené hranice. Takže jak sme vlastne od roku 1780, tak nejako, alebo 1770, to sa dá inak vyhľadať na internete, jak začali existovať vlastne to priezviská, tak vlastne odvtedy, odtedy začali vlastne aj tieto všelijaké tieto majetky. No a vlastne vôbec ako rodné listy sa začali vytvárať, už ešte vtedy síce nebolo to akože povinné, povinné to bolo, myslím, že až neviem, či po prvej svetovej vojne, tak nejako. Hej. Takže asi tak. Práva bez vlastníka, hej, veci, hej, masters, na majiteľa vlastníctva, existujúceho v neprítomnosti vlastníctva, voľne žijúceho zvieratia, napríklad opustené veci a tak, každý, kto prevezme majetok zapísané vlastníctvo, rôzne porušenia zákonného zákazu alebo práva privlastnenia inej osoby, získať majetok, masters, sa má odlíšiť od bezduchého, hej, bezduchého teda veci, hej, podľa Koblera. Hej, sú to veci, ktoré nemôžu byť v dôkaz niekoho, alebo nie sú zatiaľ v niekoho pôvod, v nieči, teda v nieči pôvod. Takéto veci zahrňajú aj tekutiny a plynné látky. Hej. Potom je tu kasuistické právo, právna forma, ktorá nemá v dnešnom svete, v západnom svete takmer žiadny význam, pretože samotný sudca nerozhoduje a nerozhoduje podľa prikázania morálky a morálky, ale z fiktívnych právnych konštruktov, ako sú predpísané zákonné scenáre. V kasuistickom práve sudca odvodzuje svoju judikatúru podľa prikázania morálky a morálky zo všeobecných pravidel a tiež od prípadu k prípadu predtým existujúcich vecí, predsudkov, hej, napríklad aj podobných všeobecnému právu. Kasuistické právo je skôr považované za súdne právo než za právny zákon. Slovo kasu pochádza z kasus ako termín z rímskeho práva a znamená niečo ako prípad. Takáto právna forma môže byť v konečnom dôsledku dôsledkom behaviorálnej a etickej zodpovednosti, pričom sudca má v tomto smere veľkú morálnu zodpovednosť. V dnešnej jurisdikcii sa zdá, že táto morálna teda zodpovednosť voči spoluobčanom alebo spoluobčanom tzv. Modernej hajktýšv spoločnosti sa v priebehu rokov stratila na úkor morálky, etiky a niektoré vybraní. Hej. Za to vieme, že vlastne v súdnictve žiadna morálka teda nie je. Obchodné právo. Obchodné právo v tomto zmysle neexistuje. Hej, v obchode sa uplatňuje celý rad rôznych právnych noriem, ako je napríklad názov právo, právo admirality, zase správne právo, alebo nejaká fiduciárne dedičské právo, z ktorých niektoré sú opísané alebo budú opísané. Z dnešného pohľadu sa zdá, že všetko je fiktívne, človek vytvorený je založený na základe zákona a námornom obchode, ktorý pravdepodobne vytvorili Féničania, hej, a ako prevažne námorní obchodníci. V závislosti od typu obchodných aktov alebo procesov, ktoré sa používajú a vyžadujú jednu alebo druhú právnu formu, normu. Ináč o tých Féničanov sme vlastne spomínali, keď som hovorila vlastne, že kto nám vládne. Hej, kto nám vládne vlastne od tých padlých anielov. Áno, takže vlastne to sú tí ilumináti. Ilumináti vlastne sú temní. Áno. A temný je kto? To je temnota teda, hej, čo som teraz dneska som spomínala. No a to sú vlastne tí padlí anjeli. Tak jak som spomínala, že teda aj predtým, že nám vládnu teda oni padlí anjeli. Takže v závislosti od typu obchodných aktov alebo procesov, ktoré sa používajú, vyžadujú jednu alebo druhú právnu normu. Fiduciárne a dedické právo zapadá do tohto konštruktu správy právnych predmetov a osôb je správne. Správne právo, fiduciárne právo, bezvládnych, mŕtvych vecí, dedického práva, napríklad je čo zodpovedná forma, hej, ale jedného času každý prúd do druhého, takže ani v samotnom systéme sa energetické teda toky nikdy nezomknú. Toto je právny základ výlučne pre fyzické a právnické osoby. Ďalšie iné veci potom to bude vlastne v obchode. Potom, čo sa týka teda obchodného práva. Pozemkové právo. Pozemkové právo sa vzťahuje na platný zákon v stredoveku a v ránom modernom období v krajine Svätej Rímskej ríše. Pozemkové právo, ktoré sa rozvíjajú na územiach ríše od 12. storočia, sa vyvinuli zo starších kmeňových práv Sasov, Švábov, Bavorov a Čiech. Vytvoril výsad a zákonov panovníkov, ako aj súd na prax krajských súdov, boli tieto staré práva doplnené a ďalej rozvíjané. Neskôr bolo prijaté a začlenené ako rímske právo do pozemkových práv. Pre občanov miest na pozemkové právo uplatňovalo len dotáciami, pretože boli pôvodne podľa mestského práva a autonómnej jurisdikcie a obcí ako samostatných právnych obvodov. No a teraz máme čo teda je to v podstate ľudský zákon. Hej. Ľudské právo vlastne, ľudské právo. Áno, čo to vlastne bolo schválené vlastne tou rezolúciou po francúzskej revolúcii. Autor odkazuje teda na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, hej. Takzvané, čo bolo vlastne inak ratifikované z 10. decembra 1948. Takzvané ľudské práva, ktoré musia byť deklarované, vedú k záveru, že dovtedy žiadne neexistujú alebo stále neexistujú. V podstate. V opačnom prípade by toto vyhlásenie dnes už nebolo potrebné a bolo by vyhlásené za bezpredmetové. Tiež to vlastne je rozpoznateľné a vysvetľuje, že sa myslí pod ľuďmi, pretože v mnohých článkoch tohto vyhlásenia a sa zároveň spomínajú, ktoré sa prirovnávajú k ľuďom. To vedie k záveru, že v tomto vyhlásení sa ľudská bytosť prirovnáva k osobe. Áno. Pretože sa, no preto ako som aj spomínala, že vlastne tie ľudské práva sú vlastne fiktívne. Áno, pretože osoba je tiež len fikcia. Pretože sa vzťahuje na rozvoj jeho osobnosti. Alebo tiež píše o plnom rozvoji ľudskej osobnosti. Hej. Takže, alebo o práve na život, slobodu a bezpečnosť osoby. Hej, ono síce to tam je ako písané, síce, hej, jak som teraz hovoril, že práve na život, slobodu a bezpečnosť, teda osoby, ale osoba je mŕtva vec. Áno, preto ono sa vlastne tieto ľudské práva nedodržiavajú. Preto sa nikto vlastne v podstate nemôže ani dovolať ľudských práv podľa spravodlivosti, lebo tie ľudské práva sú mŕtve. Áno. Ten je sám o sebe oxymoronom, pretože človek je fikcia, teda vlastne osoba je fikcia, stvorenie teda zákona ako takého, čierna zákona bytosť, právny čierny teda ako mŕtva bytosť, právny vynález, či už prírodný alebo legálny, ktorý možno opísať ako bezvýznamový život, hej, vybavený nejakým regiónom, alebo identifikačné číslo, teda rodný list. Hej. Článok teda nehovorí o živých mužoch, ale o mŕtvych, o mŕtvych dušiach. Hej. O synoch alebo dcérach, teda o dokonca manželkách sa tu hovorí, teda to sa týka teda tých listov, hej, sobášnych listov, mŕtvych, čo sa týka umrtvených teda listov a tak. Hej. O všetkých a nikom, ale ani jeden vlastne, jeden článok teda nevysvetľuje právo na právo ako také. Právo dané prírodou musíme požadovať akúkoľvek fikciu stvoreného práva a tiež byť vlastne nazývaný ľudskou bytosťou a byť s ním ako taký. Hej. Vlastne, áno. Takže toto v súhrne vedie k logickému záveru, že toto vyhlásenie o ľudských právach nie je určené na živé bytosti, tak jak som hovorila, že to je vlastne fikcia. Ale je vytvorené vlastne z prírody, pretože v prírode čo sa týka teda živých bytostí, oni sa majú odvolávať na to prirodzené právo a prirodzené právo je vlastne vytvorené z prírody. Pretože v prírode a prírode už existuje všetko právo. Ako len, no teda, inak to je v podstate Božie právo, Božie zákony. ale len pre bezvládne osoby, ktoré patria do štátu ľudí, vlastne toto ľudské, ľudské právo, áno, ľudské právo, dobre hovorím, patrí vlastne len do fikcie. Preto ako hovorím, že preto vlastne tí ľudia sa oháňajú, kde sú tie naše ľudské práva? Ľudské práva, no nie sú, pretože to je len fikcia pre mŕtve duše. Áno, ktoré vlastne boli, bolo síce uzakonené rezolúciou vlastne z toho 10. decembra 1948, dovtedy ako keby neexistovalo, lebo to vlastne bolo hneď po francúzskej revolúcii, ale to všetko stále len fikcia pre mŕtve duše. No a tuto akože spoločnosti, vytvorené teda takto spoločnosti alebo národa, z ktorých všetky sú fiktívne entity a ktoré vo všeobecnosti spôsobili zákon štátu, ktorý tieto osoby vytvorili a zaregistrovali. Hej? Rodné listy a tak ďalej, zase zobačné listy, mŕtve listy, one, teda pre mŕtvych ľudí. Na záver sa teraz zdá, že konanie vedenia nemecké a vôbec ako európskych štátov a jeho zástupných zástupov v závislosti v súlade s touto všeobecnou deklaráciou ľudských práv alebo Organizáciou spojených národov ako vydavateľom tejto deklarácie a iných vrátane medzinárodných inštitúcií na ochranu a ochranu týchto ľudských práv sa správajú jedným spôsobom ticho. A teda je to, pretože to je všetko fikcia. No. Pojem prírodné právo, hej, latinský ius nature alebo ius nature z ius law a natura natur alebo prírodzený zákon, hej, naturale alebo ius naturale, hej, prírodzený, vytvorený prírodou, ono je to v podstate vytvorený teda vlastne Bohom, alebo superpozitívny zákon je termín pre všeobecne platný zákon, ktorý je odôvodnený právnou filozofiou, morálnou filozofiou alebo teológiou. Ono to je to trošku také filozoficky spísané. Odvodené z týchto myšlienok slúži súboru niekedy aj stanovenému alebo pozitívnemu zákonu ako najvyššie postavený zdroj práva pre legitimitu. Historická škola právneho pozitivizmu do značnej miery nahradila prirodzené právo. Právna pozitivita zastáva názor, že ústavné právo nepotrebuje vyššie odôvodnenie. No. Takže hovorím, že pokiaľ ľudia by sa, hovorím, mali vždycky odvolávať na, teda, na to prirodzené právo, ono to je v podstate teda to Božie právo, lebo jak aj tuto, akože je to odôvodnené teda akože právnou filozofiou, morálnou filozofiou, ale teda, a teológiou. No teológia, čo je teda, hej, to sú, je, teológia sa je vlastne založená vlastne rekonštrukciou alebo konštrukciou vlastne Svätého písma. Hej. Takže právo krajiny, krajiny božské právo, ano, sú vo svojej podstate predurčené práva človeka na život, na preberanie, voľný pohyb na zemi, všade, na slobodu potravy, na slobodnú vodu a tak ďalej. Hej. Čo som spomínala teda na tie prírodné zdroje. Pretože všetko, čo bolo vždy predplatené Bohom, je teda prírodou, predplatené teda prírodou, lebo Boh stvoril všetko, aj prírodu, áno, to je samozrejme zem a človeka teda na zemi, takže už bolo všetko tam, už bolo pri našom narodení. Najdôležitejším prirodzeným zákonom je právo na majetok, ktorý nikto nesmie odobrať. Áno. Preto, jak som to stále hovoril, každý človek má právo na pôdu a na prírodné zdroje. Hej. A tu je, že ktorý nikto nesmie odobrať, obmedziť alebo dokonca brániť. Pre vlastné telo sú vlastné dcery a synovia sú naše vlastné, hej, a tak ďalej. Sloboda pohybu, slobodne sa rozvíjať a žiť v slobode všade na zemi. Prirodzeným a božským právom. Žiadny človek nevytvoril prírodu. Ani zem. Ani slnko. Nič, čo je hore na nebi. Nič. Všetko tam už bolo. Iba stvoriteľ toho všetkého to má. Preto je chybou, že tieto práva sú vo svojej podstate obmedzené. Ano, a teda zamorčované aj. Nikdy sú a nikdy neboli. Hej. Sme len uväznení v klame, že je to tak a že iba zákon predpísaný systémom, v ktorom žijeme, je jediná vec. Ale toto, bez ohľadu na povahu a vzhľad, je čisto fiktívne vynález systému, ktorý odsudzuje nás ľudí od prirodzeného zákona a uzamkol našu myseľ v malej krabici privilégií, aby nás ovládali, aby nás ovládalo vlastne prostredie, alebo teda ten systém. Ano. Je a nikdy nebude vlastne staré atavistické, teda niečo, čo patrí do dejín ľudstva. Hej. Príroda by už neexistovala. A ten, kto tomu verí alebo to šíri na verejnosti ako údajná historická pravda, vždy uväznený v jeho chybe a v dušenom teda omyle, keď si myslí, že teda, že tento systém, že je nejaký, že správny. A vôbec nerozpoznal a nepochopil jediný aspekt prírody a života alebo súbor jeho privilégií. Jeho privilégií je vlastne dostať vlastne veľké pozitívne nároky. Hej. Príroda a prirodzený zákon sú identické, pretože každý pracuje v druhom a s každým a cez druhého. Autor považuje vlastne popieranie všade prítomnosti a autor vlastne, autor je vlastne Boh, áno, vlastne autor tohto všetkého prirodzeného práva, teda považuje popieranie všade prítomnosti až toho vyplývajúceho účinku prirodzeného práva a zákonov dnešnej prírody sekulárnymi právnymi systémami na ohavnú formu dnešnej kontroly verejnými médiami a orgánmi. Hej. Potom tu máme pozitívny zákon, lebo pozitívny zákon v podstate, hej, takto. Často sa hovorí a píše pozitívne, ako a človek verí, že sa ním je niečo ako, že pozitívne a malo by sa ním akože riadiť. Hej. Si zamieňajú, že pozitívny zákon, teda, alebo prirodzený zákon. Ale je to v podstate je to o niečom iném. Nezdá sa, že by to tak bolo, teda, ale radšej teda, ako tvorcovia pozitívneho zákona, hej, je o niečom inom, teda je to inakšie slovo. Hej, latinsky napríklad ponere, positum, sed, sedlaj, umelý zákon. Je to v podstate umelý zákon, teda vytvorený. Je v rozpore so zákonom, ktorý je daný človeku, teda prirodzený zákon. Písomné, právne právo a obyčajné právo. Na rozdiel od prirodzeného práva. Pozitivizmus odmieta doktrínu prirodzeného práva a verí, že existuje právna otázka možno len na základe existujúceho právneho a právneho práva. Súhrn právnych ustanovení prijatých štátnym zákonodarcom priamo alebo priamo na rozdiel od prirodzeného práva a obyčajového práva. Zahŕňa právne normy, ktoré sú v danej oblasti účinné, pozitívne a ktorých presadzovanie je zvyčajne iné. Do veľkej miery, ale nie je vylúčené, je to vlastne štátne právo. A prirodzené teda právo obsahuje aj nepísaný obyčajný zákon, ktorý však stráca čoraz väčší význam. Je sporné, či existuje aj predštátne právo, prirodzený teda zákon. Takto je vytvorená vlastne fiktívnymi ľuďmi a je v rozpore vlastne s prirodzenými zákonmi a dokonca ho odmieta. A ešte pár minút. Teda.
Dobre.
Príroda je teda odmietnutá, z ktorej živá ľudská bytosť ako duchovno-morálna bytosť skutočne pochádza a s ňou všetky stvorené statky, myšlienky a spisy s tými spojeným prírodzený zákon a zákon prírody. A teda aj človek ako produkt prírody a prírodných procesov a zákonov. Otázne je teda vyhlásenie, aby bolo možné vyriešiť akúkoľvek právnu otázku na základe existujúceho právneho a obyčajového práva. A či s pozitívnym právom aj v súvislosti s vecnými otázkami o prírode a živých ľuďoch je riešenie vôbec možné a tiež žiadané, ak sa príroda zamieta. Kto alebo čo je štátny orgán, hej, a čo je teda zaručené. No. A to vlastne, to už potom si môžeme zase inokedy teda povedať, hej. Tu vlastne dneska sme si teda len povedali, hej, že ktoré teda to právo a vlastne to to právo ako prirodzený zákon, hej, že teda, že je to na základe teda tou prírodou a že jedine vlastne to teda to prirodzené právo je vlastne zmysluplné pre človeka, aby sa ním riadil. Pretože vieme, sme si povedali, že čo je teda ľudské právo je len fikcia. Preto sa tí ľudia nemôžu dovolať spravodlivosti a vôbec práva ako také. Aj keď sa oháňajú, že teda ľudskými právami, ale to bolo vytvorené pre osoby. Pre umelo. Je to pre umelých ľudí a pre veci. Preto sa tí ľudia nemôžu dovolať tých ľudských práv. Hej. Toto ľudia musia pochopiť. Áno, a musia sa navrátiť teda k tým prirodzeným zákonom. Aby sa dovolali spravodlivosti a dovolali sa práva ako takého. Takže to je všetko. Takže ďakujem, hej, že ste ma teraz počúvali dneska. Dneska som bola sama. Na budúce vlastne zase pokračujeme o vírusoch.
Je někde odkaz tady na to, jestli je to na nějakých stránkách u tebe, nebo odkud si čerpal, nebo no. Jestli to bylo z knihy, nebo aby to lidé mohli když tak donaštudovat, když budou mít k tomu další věci.
Ano, ano, můžem ti dát na to. No to si musí ale lidé preložit, protože to je z němčiny preložené.
Jo, aha.
No, je to z němčiny preložené, počkaj. Ja ti tu dám, počkaj, tu je, tu mám čat, dobre.
Dobre, tak ja dám znělku, ať to tady neblokujeme, ať se Jarda může připojit, takže dámy a pánové, to byly necenzurované informace se Simonkou z Malorky, čímž to já jí poděkuji.
Ano, a já děkujem všetkým posluchačům, nasluchačům a ještě kto? No všetkým.
Všetkým.
Všetkým,
co poslouchají, protože chtějí a aj tým, kteří poslouchají, protože musí.
Aj malým, aj velkým, aj
chudobným, aj bohatým, aj mladým,
aj chudobným, aj bohatým.
A starým a nemocným, tak všem. Dobře. Tak, děkuji a končím tento pořad a jenom se rozloučíme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.